veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Things are possible.
Dao sika hanondrika ny lohantsika. Tompo, teo amin'ny fanararoatra dia izao ny voalaza avy tamin'ireo mpianatra mahalala anao hoe mampianarana hivavaka. Fa rehefa mitazana n'ilay Andriamanitra ny lanitra lehibe izay, dia fantatra hoe toy ny ahoana ny tsy fahampianay. Noho izany dia mampianarana hivavaka, Tompo, ao amponay ankehitriny ho an'ireo zavatra zay ilaina ho an'ny fanjakanao sy ho an'ireo mpanomponao. Ianao no mahafantatra izay ilain'ny olona tsirairay eto. Ary eto amin'ny latabatra eto izao maraina izao dia misy an'ireo mosoara sy aron'akanjo ary finosana kely fotsiny avy amin'ireo izay mila fanampiana ara-batana sy ara-tokantrano, ary na mety ho inona na inona ilay izy. Fa ianao no Andriamanitra, ary Andriamanitra tokana ilay Andriamanitra hanimarina izay misy. Ary mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ilay zanaka mahalala anao mba hanasitrananao ny tsirairay avy amin'nyreto. Ary mety misy eto sasany izay tsy manana mosoara iray eto na finosana iray izay mila fanasitranana. Mety misy sasany manerana ny firenena madidina an'izao tontolo izao izay eona amin'ity horonam-peo ity azy ao an-tranony na ao amin'ny fiangonany. hivavaka izay tompo mba rehefa mandeha ny fotoana ao amin'ny nahalefa ny oronam-peo na inona na inona toerana mety misy anay na nytoebatana. Engane ilay andriamanitra ny lanitra lehibe anome voninahitra nyity fahatsoran'ny fonay ity izao marain' izao ary anasitrana n'ilay manana ilaina anome azy ireo an'izay ilaina. Taio izay ankehitriny amin'ny fitohizan'ny fotoana. Ny tenena amin'ny alalanay tsy toy ny tany aloha mihitsy noho ny amin'ny fanjakan'andriamanitra. Miandry izay amin'ny anaran'i Jesosy ny valiteninao. Amen. Nampiavenao miaraka amin'ireto. Tsara ny tonga indray eto am-piangonana izao maray izao. Ary vo avy ny resaka tamin'ireo sakaiza sasany azy zay vo tonga avy any io tamin'ny zazavavy kely iray izay nentina teto volana vitsilasy zay teo ampahafatesana niaraka tamin'ny aretin-draha. Tena nahantry ireo olo ireo ray aman-dreny ary tsy manana fotoana zao marain' izao makina n'ilay fijoroana vavolombelona zay mipetaka ao amin'ny antotan-taratasy. Fa ity ny sarin'ilay zazavavy kely afaka 3 andro mino aho fa zay ilay izy taorin'ny vavahana ho azy. Ireo dokotera dia nanome azy 3 andro fotsiny ahavelomana ary tao anatin'ny 3 andro dia tsy nentina hita na dia sorotry rainy amin'izana azy izy ireo. Noho izany dia any an-tsekoly izy tena faly. Azoko antoka fa ny fiangonana dia mahatsiaro rehefa nanana azy sika teto tao amin'ilay efitra. Ary ilay zazakely ihany koa izay teraka niaraka tamin'ireo tsinay toy ny hoe tety ivelany. Na ahoana na ahoana ireo dokotera sy ny fomba ny foronany ireo tsinay tamin'ny toebatana kely io dia tsy afaka namerina tamin'ny toerany indray. Natahotra izy ireo nikasika an'ilay zavatra kely. Zazakely voateraka mihitsy ilay izy. Ary ankehitriny dia efa eo amin'ny heritaona eo izao ilay zazakely. Everiko zavatra takan'izany miaraka amin'ny tsinay ara-dalàna. Ny zavatra rehetra dia ara-dalàna mihitsy araka ny maizy azy. Izany dia ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny hoe tsara toy ny ahoana izy amintsika. Ankehitriny androany dia te ilaza fa ny fivoriana izay efa nomaninay efa nanomana ny andeha amin'ny herinandro ho avy manaraka io ho any Afrika ho any araka amin'nyrala Joseph Boze any Kenya sy Tanganyika. Tsy afaka hanao an'ilay fivoriana izay noho ny telegrama iray avy tamin'nyrala Boze hoe tamin'ny herinandro lasa teo dia 3 tamin'ireo misionera anay manokana no maty ary novonoina. Ary manana fikomiana iray izy ireo ankehitriny. Ary ireo kommunista dia mamatsy basy an'ireo teratany. Milaza fa manana sampampanjono mipetraka manodidina izy ireo Chine mena sy Rosia. Ary mamatsy basy an'ireo teratany nefa izy ireo dia tsy mahay mampiasa azy ireny tsaratsara kokoa afa-tsy amin'izay zavatra rehetra hitany fa ampiasana azy fotsiny. Noho izany any ny governemanta dia nihevitra fa tsy fahendrena ny anaovana fivoriana amin'izao fotoana izao. Ary raha azoko ihany koa hoe rahalahy Boze aza dia tsy afaka nanokatra ny sekoliny ao amin'izany faritra izany izay efa nandehanako amin'izao fotoana izao. Fa tsy ny foanana ilay izy dia nahemotra fotsiny mandra-patongan'izy ireo ampilamina n'izany indray. Tena faly ahy izao marain' izao no mahita eto afovoantsika indray nandritry ny taona marotsona teo andralahy Jackson, rahalahy Sydney Jackson sy ranabavy Jackson avy any Afrika Atsimo. Miresaka ve izy ireo? Ary ireo olo ireo dia efa tena rahalahiko sy anabaviko ary mpiara-miasa tao amin'ny asa pitoriana tany Afrika Atsimo ilay dia farany tany. Fa matoky sika fa indray androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia hiverina hiaraka amin'izy ireo indray satria ilainy izany. Rehefa nanandrana nandritra ny 7 taona mba hiverina. Saingy noho ireo rafim-pandaminana sy ny sisa dia tsy hamela hiverina izy ireo. Noho izany dia nanoratra taratasy iray ho azy ireo aho vo tsy ela ary nanao hoe noho izany dia aoka ny ranireo fa nahavery ireo hoeo aminareo fa tsy hoeo amiko. Satria mino aho fa Andriamanitra dia naniry ny ampiasa ny asam-panompoko any ho an'ireo olonireo hatramin'ny ela. Ary noho ireo fahasamihafana ara-anara-piangonana dia tsy hamela hiverina izy ireo. Saingy eny ary ny tompo no hiahany an'izany. Ankehitriny ny tiako lazaina izao marain' izao raha sitraky ny tompo nangataka handray ny fotoana rahariva rahalahy nyeveo ary ato amin'ny tabernakla. Noho izany isika asaina ianareo ary avy eo amina ady heriny raha sitraky ny tompo za dia tokony eto ihany koa. Ary avy eo angamba ho an'ireo alahady roa na telo manaraka noho ny tsy fisian'io tamin'ny fanafanana ny fivoriana izay efa nomanin'io. Ankehitriny tiana ihany koa ny milaza fa angamosika hitorin'ny trompetra fito mandritra io fotoana io. Manontany fotsiny isika hoe ahoana no anaovantsika an'ilay izy atao amin'ny tsy fahampian'ilay trano be sy ny faharatsian'ilay rivotra mampangatsika. Tsy misy rivotra ao amin'ilay efitra. Tsy mbola voamoatra ilay izy ho an'ilay fampangatsiahan-drivotra. Ary ny ezaka izay ny hanofan'io sekolety io izay misy rivotra mampangatsika. Izay mametraka eo amin'ny tsy fantatro toerana mahalany tsara iray izany sekoly tena tsara iray saingy tsy afaka nahitaninininy izahay. Ary ilay izy dia mety ny herinandro manaraka no omeny izy ireo antsika. Saingy ny herinandro manaraka hitanareo isy ireo delegasiona izay ho tonga avy any amin'ireo ampahany samihafa eto amin'izao tontolo izao. Avy any Jamaika sy avy any amin'ireo Nosy, avy any Atsimo, avy any Amerika Atsimo aza sy Kanada sy Meksiko ary manerana ny firenena. Ary nandefa an'ireo filazana izay ny alatsinainy noho izany dia tsy ho azon'izy ireo izany raha tsy eo amin'ny alarobia na lakamisy. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy angatakandro fialan-tsasatra izy ireo sy ny sisa izay tsy ampety an'ilay izy mihitsy. Ireo herinandro manaraka indray hatramin'ny fotoam-pianarana izany dia tsy maintsy manao an'ilay izy amin'ny hariva anankiray nareo, ary avy eo dia mijanona hariva iray na roa angamba, avy eo dia mitoy indray avy eo. Tsy ho vitantsika fotsiny izany, tsy afaka manao an'izany. Manontany aho hoe ahoana rehefa nivavaka tamin'nympahatsorana. Ary avy eo dia izao no saiky fotoana ho anay iverenana ny Arizona indray ho an'ireo ankizy hiditran-tsekoly. Ary amin'izay fotoan'izay izahay niresaka tamin'ny vadiko a, ary eny nandeha tao amin'ny efitra aho omaly ary hoy aho hoe tompo, za dia mety tsy hampiasa teny betsaka saingy fantaro azafady Andriamanitra izay tiako lazaina atompoko. Inona ilay olana fa ny zavatra rehetra dia manakana ny fitoriana an'ireo trompetra ireo? Ary tamin'izay fotoana izay dia tonga izy ary nanambaran'ilay izy. Ary ankehitriny izao maraina izao dia tiako resahana aminareo ilay antony hoe nahoana. Ary ankehitriny ndao sika izay manana baiboly ka maniry ny amadika ao amin'ny baibolintsika. Anokatra ho amin'ny Levitikosy aloha isika ny toko fahatelo amby roapolo ny Levitikosy. Raha sitraky ny tompo raha riva dia hitory eo amin'ny lohahevitra hoe mivoaka any ivelan'ny tompy. Ary ho fohy izany sady mba hahafahanareo manana fotoana iverenana any amin'ny toeranareo ho an'ny asa. Faly sika mahita an'ireo mpamangy tonga, ireo olona avy any ivelan'ny tanàna. Olona avy any ivelan'ny tanàna firy no ato raha mijery sika? 95% ya 80% ny fiangonana. Noho izany hitanareo fa tsy Jeffersonville izany. Izany dia ireo olona izay tonga eto Jeffersonville izay manao. Eto sika noho ny fahasoavan'ny tompo. Ary ankehitriny dia tiako ny hamaky toerana telo izao maraina izao. Ny iray amin'izy ireo dia hita ao amin'ny Levitikosy ny toko fahatelo amby roapolo, ny iray hafa dia ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby folo sy Isaia fito amby roapolo nareo izay mandray noty an'izany. Ankehitriny raha tokony hitoriteny raha sitrako ny tompo dia ataoko izany raha riva. Saingy te hampianatra zao maraina izao eo amin'ny fetin'ny trompetra fito. Sady zao volan'izao ny fetin'ny trompetra fito manomboka ary zao ny volana fahafito. Izany dia ny fahadimy ambin'ny folon'ny jolay no manomboka ny fetin'ny trompetra ao amin'ny lalàna ny levita. Ankehitriny ary raha manana ny taratasinareo sy ny sisinareo ka maniry ny andray noty an'ireo soratra sy lahateny sy ny sisa raha mandroso isika. Misy zavatra anankiray amin'ity fivoriana ity mahafana ny andro ary sika dia efa zatra n'izany mandavataona. Saingy misy olona mety mieritreritra fa za dia mino fa rehefa miditra ato amin'ity trano be ity sika dia mampijanona ny fotoana sika angamba. Ary ampahany amin'ny ampahany dia ao amin'ny mandrakizay ilay fomba izay hiazonako ny olona ela loatra. Tsy fanahiniko ny manao an'ilay izy tahaka izany fa za dia mino fa isika dia miaina tena akaiky n'ilay fiavian'i Jesosy any aka tsy maintsy maka tombony amin'ny hitra tsirairay izay ahazoko ny olona rehetra miaraka. Ary nieritreritra raha namily fiara teny an-dalana voatsery izay nivoaka ho an'ny vavaka kely iray talohany idirana mihitsy teto amin'ny pilipitra tahaka ny ataon'ny tena mpivavaka tsompo mihitsy. Nieritreritra hoe fantatrao izahay no manana ny fotoana be voninahitra indrindra rehefa miaraka miona izahay. Saingy ary ny olona dia mivory avy any amin'ireo fanjakana maro mipetraka ato mihitsy ankehitriny avy any lavitra anjatony sy anjatony maily ary miaraka mivory eto izahay mba hiombona manodidina ny teny. Saingy ho avy ny fotoana ray tsy ho ela izay hahatonga an'izao fahatserovana ray tianay fotsiny. Marina izany hesorina amintsika reto fotoany reto. ko ano izany dia tsy maintsy manao an'izay rehetra fantatsika atao isika mba hahatonga an'izao ny minitra tsirairay ho voaisa. Ary eritrereto izao ankehitriny raha miaritra ao amin'ny hafanany ity marainy ity isika, ary fantatrareo ny vatan'olombelona rehetra de mpanome heriray ho an'ny hafanana izy terany, ary izany no manao an'ilay izy ho tena sarotra eo aminareo, ary fa tiako hahazo ny teny ianareo. Ankehitriny mialoha mihitsy antsika maky dia ndaosika hivavaka. Tompo, ny ankamaroan'ny olona lato izay afaka manetsika ny tanany dia afaka mamadika an'ireo pejiny ity baiboly ity. Saingy tsy misy afa-tsy anankiray eo anivonay kosa amin'izao maraina izao no afaka hanokatra azy. Izany dia ilay fanahymasina lehibe izay eo anivonay. Sokafo ho anay ny teny, Tompo, raha mamaky izahay, tahaka ny nataonao tamin'ireo mpianatra raha nandeha teny amin'ny lalana nankany Emosy izy ireo ka nanomboka nanazava tamin'izy ireo ny soratra. Ary engane izahay rehefa hialy izahay iteny tahaka azy ireo izay niverina nankany Jerosalema avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka ve ny fontsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy? Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay an'izany. Amen. Ndao sika hitsangana ho an'ny fanajana ny teny. Ankehitriny ny loha hevitra izao maraina izao dia ny fety ny trompetra. Tiako ny amaky ankehitriny avy ao amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ny toko fahatelo amby roapolo ny Levitikosy. Ary ny tompony teny tamin'i Mosesy nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely manao hoe, amin'ny volana fahafito ary amin'ny andro voalohan'ny volana dia anana sabata iray ianareo fa tserovana ny fitsofana trompetra ho fiantsoana masina. Ankehitriny ao amin'ny bokyny Isaia manomboka amin'ny andininy voalohan'ny toko fahavalo ambin'ny folo ity no mampitohy azy miaraka. Indrisy ry tany manalokaloka amin'ny elatra izay any an-dafin'ny onon'ny Etiopia, izay naniraka ambasadora eny ambonin'ny ranomasina na dia ireo lakana avy any amin'ny zorozoro teny ambonin'ny rano aza, nanao hoe mandeha ihanynareo hiraka faingam-pandeha ho any amin'ny firenena niaka mandimandina any amin'ireo olona mahatahotra, firenena matanjaka tokoa sy mahery setra any, ka ny ono no mamaky ny taniny. Ary ianareo mponina rehetra eto amin'izao tontolo izao sy mpitoetra ety ambonin'ny tany, mijere ianareo rehefa izy no manangana faneva iray eny an-tendrombohitra, ary rehefa mitsoka trompetra izy dia miaino ianareo. Ao amin'ny Isaia toko fahafito amby roapolo ny lombi folo sy telo ambi folo, izao no iseho amin'izany andro izany, fa ny tompo no anitsana avy ao amin'ny lakany ranony ony ka hatrany amin'ireo loha sahandrika ny Egipta, ary angonina tsirairay ianareo, ô ianareo ry zanak'Israely. Ary izao no iseho amin'izany andro izany, fa ho tsofina ilay trompetra lehibe, ary ianareo ho avy dia izay very tany amin'ny tanin'ny Asiria sy izay voaroka tany amin'ny tanin'ny Egipta, ka hanompo ny tompo ao amin'ny tendrombohitra masina any Jerosalema. Ndao sika hivavaka indray. Tompo, da io retenireo ho an'ny fonay. Engane ny fisainanay sy ny fitsaintsainanay ho araka ny tononinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mipetraka nareo. Misy zavatra betsaka izay tiany pastera ray olazaina amin'ny fiangonana izay tiany amin'ireo olona samihafa avy amin'ireo toerana samihafa fa tsy navela noho ny fotoana. Ankehitriny raha manantona ny tilo hevitra ity isika dia tianay ianareo ahatsapa fahalalana, ary maro aminareo no mitsangana, ary raha nandalo aho dia feno ny rindrina sy ny any velan'ny varavarana sy ny eto aloha sy ny manodidina ny trano be ary manodidina ny rindrina. Noho izany ankehitriny raha te hifanolo toerana miafy nareo dia ho tsara izany. Ankehitriny ny fety ny trompetra. Akete ni ti de fanangonana iray any Israely teo amin'izay niarahan' izy ireo niangona ny fety ny trompeta. Akete ni efa nampanantena ho hatramin'ny elany ny resaka eo amin'ny lohahevitry ny amin'ireo trompetra fito ao amin'ny bokon'ny Apokalipsy ireo. Ary akehitriny dia hamerina an'izany ray isika fotoana fohy fotsiny mba haneho an'ilay tena antony tsy resahako an'izany amin'izao fotoana izao, satria ny fanahy masina ny tsy namela hiteny amin'izao fotoana izao ho an'ireo zavatra ireo. Fantatro fa toyny hoe tena anjazy izany angamba ho an'ireo olon'ny fianarana malaza sy fahalalàna, saingy ho an'ny kristianina kosa dia afy izany. Isika dia manaraka ny fitarihan'ny fanahy izany irery any. Ankehitriny dia manomboka mahamarika eo amin'ny fitorianan'ireo taona fitony fiangonana, dia ilay modely na ilay filazana mialohan' izay rehetra ataon'Andriamanitra ho an'ireo fiangonana sy amin'ny alalan'ireo fiangonana ary mametraka azy ireo ara-toerana. Ireo toko telo voalohany any bokin'ny Apokalipsy de manambara an'ireo zavatra mitranga rehetra ao amin'ny fiangonana. Avy eo manomboka amin'ny toko fahatelo ka hatrany amin'ny toko fahasivy ambin'ny folon'ny Apokalipsy de tsy misy fahitana ny fiangonana intsony. Miakatra ny fiangonana ao amin'ny toko fahaefatry ny Apokalipsy ary miverina indray ao amin'ny toko fahasivy ambin'ny folon'ny Apokalipsy ny ampakarina sy mipapakatra miaraka tonga eto an-tany. Ary avy eo manomboka amin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny famaranana ny toko faharoa amby roapolo, izany dia mikasika ny arivo taona sy izay ho amin'ireo taona izay tsy maintsy anaraka an'izany. Mandritry ny fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia mifanaraka amin'ny Israely Andriamanitra. Ankehitriny avy eo rehefa vitantsika ny bokon'ny fanambaranany amin'ny fiangonana izay nataon'Andriamanitra tamin'ireo fiangonana fito ireo, izay tany amin'ny fiandohany tamin'izany fotoana izany na ireo alony tany Azia Minora. Avy eo dia ny fanamasina no nanambara sy nanokatra tamintsika an'ireo zava miafina rehetra tao ny aminy hoe ahoana notondranyny fiangonany tamin'ny alalan'ny tantara. Ary raha tsy manana ny taona fito ny fiangonana amin'ny oronam-peo nareo dia ho tsara raha iaino azy ireo nareo, ary tsy hoela dia ho ao anaty endrika boky izy ireo. Avy eo aho dia namela an'ilay izy teo amin'izany ary mihevitra fa afaka kelikely dia hitory eo amin'ireo tompo-kase isika, tsy mahafantatra hoe inona ireo tompo-kase ireo. Nanana ny hevitro manokana tahaka ny ataon'ny mpitory teny rehetra avy amin'ny famakinana izay efa nolazain'ny olona hafa ray angamba, ary mino betsaka tokoa arak'izay azoko atao miaraka amin'izy ireo eo amin'ireo zavatra izay efa nosoritan'izy ireo fehiteniny. Efa namaky ny bokin' Andriamato Smith Uriah Smith izay mpampianatra advantiste, ary zah efa namaky ny fisainany eo amin'izany. Ary efa namaky an'Andriamato Laokina, zah efa namaky samihafa marobe ny amin'ireo fanazavany eo amin'ity, saingy na inona antony na inona dia everiko fa zah dia nanana ny fijerikeliny amin'izany ny tenako izay mety ho avy amin'ny toerana samihafa. Fa nanandrana andre mandeha nresaka lohahevitra telo fotsiny ny voalohany na lohahevitra efatra teo amin'ireo mpitaingitra soavaly efatra. Nitory an'izany nandritry ny ariva efatra ny ray tamin'ireo soavaly anankiray sy ilay hafa. Fa tamin'izay fotoan'izay talohany trangany indrindra dia nomena fahitana ray aho izay ao amin'ny oronam-peo araka ny fantatrareo rehetra hoe tompoko lahy anfily izao, fa hoe za dia tokony andeha antiosan Arizona. Ary tany tao ambadika ilay tany efitra teny ambonin'ny tendrombohitra izay nisy any araka tamin'ireo rahalahy, ka nresaka ny amin'ny poan'ny fipoahana lehibe iray, ary za nidinareo anjery fito. Ny hevitra ny tenako fa izay ny fiafarahan'ny fiainako. Nilazako ny vatiko mba andeha hiaraka amin'ny bilisy izay atao amin'ireo ankizy sy ny sisa mandra-pionana indray any amin'ilay ilany hafa. Koa indray andro tao amin'ny sebin kanion raha niantso avy maraina be Andriamanitra tany any araka tamin'ny tanako nitsangana nyvavaka, ary sabatra ray ny tonga teo an-tanako. Fantatrareo izany nitsangana teo ary nijery an'ilay izy tena marina tahaka ny tanako ankehitriny mihitsy, tsy nahafantatra hoe inona ny dikan'ilay izy. Ary navela teo amiko izany niaraka amin'ny tamin'ny feo ray izay nanao hoe ity no sabatry ny mpanjaka. Ary avy eo tatioriana rehefa nambaran'ilay anjelin'ny tompo izany dia izany no nyteny eo an-tanana. Taorian' izany avy atrany dia niseho ireo anjelin'ny tompo ka nyresaka mikasika an'ireo trompetra fito na ireo tompo-kase fito fa hoe tsy maintsy miverina eto Jefferson Villa ary mitory an'ireo tompo-kase fito. Ary teo raha efa manilaza zavatra izay voatsindromandry a dia tao amin'io izany. Teo nionan'ilay anjelin'ny tompo tamintsika ary lasa baiboly vaovao ray ny baiboly. Teo no misy kafany sy nanambarany andreo zavatra rehetra izay navelan'ireo mpanavao sy ny sisa. Izany ny fanambarana fenoan'i Jesosy Kristy. Vaovao tanteraka amintsika saingy marina tanteraka miaraka amin'ny soratra. Izany ilay teny izay efa nisy foana hatramin'izay. Tena voatsindry ny mandry sy ny vantana tokoa. Avy eo rehefa tonga teto amin'ity ampahany eto tia ny amin'ny torinan'ny trompetra fito, dia nieritreritra hoe eny tsy hiezaka ny eritreritra nininina hiandry fotsiny ahatra amin'io fotoana io ary amela azy anambaran'izany amiko. Ary avy eo omaly ahy rehefa nandeha tao amin'ny efitra ary nanontany hoe nahoana na mialatsiny aminareo afako omaly ilay izy. Rehefa nandeha tao amin'ny efitra mba anandrana hazo, dia tao no nanokafany fanahymasina an'ity mba haneho amiko ny antony hoe tsy ilain'ny fiangonana akory azy izany amin'izao fotoana izao, satria tsy misy idiran'izany amin'ilay fiangonana mihitsy. Ankehitriny ireo zava afin'ny Kristy izay niafina dia voambara manontolo ao anatin'ireo tomboka sy fito. Izany dia nanambara voalohany an'ireo taona fito ny fiangonana, nanokatra an'ireo taona sy nametraka azy ireo ara-toerana niaraka tamin'ny tantara sy niaraka tamin'ny baiboly, ary nametraka azy ireo tao amin'ny toerana arak'izay naizy azy ireo. Ary hitantsika ny tenantsika tao amin'ilay taona ny fiangonana farany, izay ny taona ny fiangonana lodiki, dia ilay ratsy indrindra amin'ireo taona ny fiangonana rehetra hatrany amin'ilay tena voalohany mihitsy azy hatrany amin'ireo efesianina izay taona ny fiangonana malaza iray. Ary avy eo ahoana fa teto dia nanome ny fahitana iray ny fanahymasina ary nahitan'izay niseho nosoratako teo amin'ny tablo roa taona lasa izay. Ino izany eto amin'ilay sary hoe ahoana ny nanjavona n'ilay hazavana miala tamin'ny tany, izay ifandraika tanteraka amin'ny fomba izay ahatongavan'ilay hazavana eto tany araka ny filazantsara sy hoe ahoana ny isehony sy anjavonany. Tsy fantatro izany tamin'ny fotoana io hoe inona ny dikany ary anahoany izany, fa ilay izao tontolo izao ekiomenika lehibe dia nanana ny fivoriana iray niaraka tamin'ny Roma, ary Roma izay reniny rafim-pandaminana rehetra, lay papa lay fotoana voalohany tao amin'ny tantara dia nandao an'ny Vatikan ka nandeha tany Jerosalema sy toerana maro. Ankehitriny Jerosalema ny toerana tranay ny an'ny fivavahantsika rehetra. Jerosalema izany. Ary tao amin'io toerana tranainy io lay papa avy ao Roma, izay efa fahavalo lehibe indrindra n'ilay fiangonana hatramin'izay, dia miainga mba ho tonga hitsidika ny Roma na avy any Roma ho an'ny Palestina, Jerosalema. Ary araka ny hitantsika satria tsy nampianarina ny tenako, tsy fantatro ireo teny sy ny hoe ahoana no fiteny azy ireny, dia nianatra tao amin'ireo tandindona foana, tao amin'ireo môdely avy amin'ny natiora. Ny natiora dia hanaraka ny natiora. Ny natiora dia avy amin'andriamanitra. Raha alainareo ndray mandeha rehefa ireo biby fiompy eny an-tsaha no miangona miaraka eny amin'ny sisin'ilay saha, dia sotony avy ao anaty rano no fitanareo, tsy anaikitra ny trondro, tsy ahazo azy ireny mihitsy nareo. Hitanareo miala sasatra ireo biby fiompy raha tsy hoe sendra latsaka ao anatin'ny fandrinany anankiray nareo. Fa rehefa mandeha misakafo ireo biby fiompy ireo dia adinio. Amin'ny fotoana izay anaovan'ireo biby fiompy any izany mihitsy no andinan'ireo vorona ihany koa eny amin'ny hazo hijanona tsy sakafo izy ireo. Hitanareo izany natiora, io rehetra io dia mifamatotra miaraka. Marionareo fa ireo tantely amin'io fotoana io dia monimonina eo ambonin'ny tanteliny, tsy mitsetsitra any izany. Ny natiora rehetra dia miara-miasa. Ary noho izany tahaka ny ahitantsika azo ray manitsana ravina iray, tena tsy hoela ankehitriny ao anatin'ny volana vitsy manaraka dia hiala amin'ny azo ny ravina. Ary lay aina lay tsirokazo dia hidina any amin'ilay faka, ary lay ravikazo dia hitsana sy enjera amin'ny tany ary olo, ary ny sokay sy ny potasy, fa izany dia ao anatin'ilay ravikazo dia olo ao anatin'ny tany. Ary inona no tranga? Lay aina dia nandeha nakany alohan'izany ka hifokan'izany iverina ao amin'ny tenany ary amerina indray anio ravina io. Fahafatesana iray izany fandevenana ary fitsanganana. Ary ny natiora rehetra, ary ny volana no vadin'ny masoandro, izy dia azavana malefaka kokoa. Ary noho izany ihany koa rehefa lasa ny masoandro amin'ny tsy maheo an'ilay masoandro, dia ny volana no mampitaratra ny azavana amin'ny tany, izay tandindony iray an'ny fiangonana. Rehefa miainga ilay papa ilay fahavalotranainy fiangonana ka tonga ao Jerosalema izay toerana an'ny fiangonana dia ilay Jerosalema vaovao sy ilay Jerosalema fahiny. Mahamariky isika talohany nanaovana an'izany fa misy fanamahizinana manontolo an'ny volana ary ao amin'ireo gazety manerana ny firenena araka ny ananantsika eo amin'ny tabilao. Izany no mampiseho hoe ahoana fa niodina niala tamin'ny hazavana io volana io nakany amin'ny aizina, ary ny tena nahagaga tamin'ilay izy dia le volana no nanao sary tanteraka teny amin'ny lanitra an'ilay zavatra ray ihany izay nasainy fanahymasina nataoko sary teto roa taona lasa izay, ary naneho ny nanarona ny rehefa lasa sary eniny izany dia napetrako teo ilay fahafito, satria ilay taona ny fiangonana fahafito alokiray amin'ny hazavana fotsiny ny fandehanan'ilay izany ilay nisy an'i Jesosy teo ambaravarana nandondona fa niditra tao amin'ny aizina tanteraka izany. Ary taratra ray toninina afatra ray toninina avy tamin'andriamanitra izy tenany fa hoe ireo zavatra eo dia ny fahamarinana. Namarininy aloha izany tao amin'ny teniny, avy eo tamin'ny alalan'ny fanahy teo amin'ny lampiazo, ary avy eo nanambaran'izany teny amin'ny lanitra. Tsy misy fahadisoana mihitsy mikasikany izany. Ireo tompoka sesy taonareo dia milahatra tanteraka tanteraka. Andriamanitra no nijoro vavolombelona tamin'ny alaran'ireo famantarana sy fahagagana iverany voajanahary miaraka tamin'ny teny sy ny tantara, ary nametraka azy rehetra niaraka ao amin'ny taona izay iainantsika kehitriny. Ankehitriny dia sarotra ho an'ireo fiangonana ny ahita an'izany, sarotra ho an'ireo anaram-piangonana ny ahita an'izany. Miezaka foana izy ireo ny hevitra fa nareo dia miezaka ny vazavaza amin'ny olona. Tsy mivazavaza nareo, miezaka mampitandrina ny olona nareo. Izany tsy hoe miezaka ny ho ratsy amin'izy ireo, miezaka ny anala azy ireny amin'ny ratsy nareo. Tsy ireo olona ho anatin'ny rafim-pandaminana ilay izy, lay izy dia nirafitra izay misy azy ireo, izay manozona azy ireo. Olona mahitsy fo, tsopo ireo katolika, protestanta, jiosy, inona koa? Olombelona ireo izay ireo masera tsy miditra ho anatin'ny monastera mba ho lasa vehivavy ratsy. Miditra ao izy ireo mba ho vehivavy tsara. Miezaka izy ireo no akaikin'andriamanitra kokoa saingy ilay rafitra no manimba azy ireo. Ireo olona dia mikambana amin'ny fiangonana tsy hoe mba ho lasa olona ratsy iray fa ho lasa olona tsara iray, fa ilay rafitry ny fiangonana no mitarika azy ireo miala amin'ny teny sy ireo fitsipika izay napetrak'andriamanitra ho an'izao an'izao, ary izany no mitarika azy ireo hivoaka. Ankehitriny tsarovy, andriamanitra no teny, ary ny taona tsirairay dia izy no nitsinjaran'ny teny ho an'ny taona tsirairay izay isy eto an-tany. Izy no nitsinjaran'izany tao amin'ny taonany fiangonana, ary ireo tompoka sefito ireo no nanambarany tsirairay avy amin'izany. Hitanareo nahoana nisy ireo zava-miafina izay mbola nafenina? Apokalipsy toko fahafolo mahitsika amin'ny fiafaran'ny afatra ilay anjely fahafito hoe ireo zava-miafina izay nafenina dia ho voambara. Apokalipsy toko fahafolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Mario ny antony dia satria tsy nisy mpaminany nandritra taona io. Ny baiboly no nilaza hoe andriamanitra dia tsy manao ninoninona raha tsy ambarany amin'ireo mpaminany izany, ireo mpanompony, ireo mpaminany. Ary ny tenin'ny tompo tao amin'ny taona rehetra dia tonga tamin'ireo mpaminany foana, tsy tamin'ny rafitra iray mihitsy, tsy tamin'ny vondrona iray mihitsy. Tsy nampiasa vondrona iray mihitsy andriamanitra. Isaky mifandrafitra ny vondron'olona iray dia mandao an'izany andriamanitra ary tsy miverina intsony. Zaho ny tantara dia jereo raha marina izany na tsy. Efa nataontsika izany. Tsy nifanaraka tamin'ny rafitra iray na vondrona iray mihitsy izy taorin'ny nandrafetan'izy ireo manohitra an'andriamanitra izany. Noho izany nandritry ny fotoanany fanavaozana tonga ireo mpanavao, ary ireo tompoka sefito no nanaporofo fa izay ilay izy. Fa amin'ny andro farany ankehitriny dia natao ho voambara indray izany, satria hitantsika ao amin'ny soratra ao amin'ny Malakia toko faefatra fa tsy maintsy isy ositra iray hidina sy hamerina indray an'ilay finoana tany am-pendoana, ary hamerina ny finoan'ny olona ho amin'ny pantekosta tany am-pendoana ilay finoan'ireo ray. Ary nalaintsika Eli tamin'ilay fahatongavana voalohany, nalaintsika Elisa izay nanaraka azy, nalaintsika Jaona mpanao batisa taorina io izay Elisa ny ho andro, ary ny teny fikasana ho an'ny anankiray hafa amin'izao andro izao. Ankehitriny Jaona mpanao batisa dia tsy Elisa ny Malakia toko fahaefatra, izy no Elisa ny Malakia toko fahatelo. Jesosy no nitenen' izany: indro izaho manirakanirako eo anatrehako anamboatra ny lalana. Hitantsika fa izy izany. Ankehitriny teo mpanaovana taka zany teo mpahitana an'ireo toeran'ireo dia fantatsika ny soratra sisa rehetra voatsindrimandrin'andriamanitra manambara amintsika fa ao amin'ny andro farany isika. Ankehitriny raha tonga niaraka tamin'ny afatry ny pantekosta dia ho ao anatin'ilay taonany fiangonana lodikanina ary tsy ety zany. Izany no antony tsy nandraisany Wesley ny afatry Lotera. Lotera dia tao amin'ny taona anankiray, taonany fiangonana, ary Wesley dia tao amin'ny taona fiangonana hafa ray. Raha tonga Jesosy tao amin'ny niaraka tamin'ny afatry Mosesy, tsy honety zany. Raha tonga niaraka tamin'ny afatry Noa Mosesy, tsy honety zany. Fa Andriamanitra no tsinjara ho an'ny ny olona isaky ny taona soratra iray. Ary alohan'ny hahatongavan'ilay taona amin'ny fisiana tamin'ny fotoana dia nanafangaro loatra an'izany ireo fiangonana any izy ireo ka tsy afaka mahafantatra hoe aiza no misy azy. Izany no antony nahadiso azy ireo tamin'ny fahafantarana an'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Izy ireo ny fombafombany no nanajambany masony, nefa izy dia tena araka ny soratra marina mihitsy. Toy izany koa ireo mpaminany. Hoy Jesosy hoe, iza aminareo amin'ireo rainareo no tsy nitorabato an'ireo mpaminany izay nirahana ho aminareo? Noho izany dia mandefa mpaminany ny Andriamanitra mba ary ny mpaminany no tenin'Andriamanitra velona tonga voaseho. Hoy Jesosy hoe, ahoana no hahafahanareo manameloka tamin'ny filazana hoe zany zanak'Andriamanitra, nefa ianareo dia miantso ao amin'ny lalànareo manokana? Ianareo no laza fa ireo izay nahatongava ny tenin'ny tompo dia ireo mpaminany. Ianareo dia niantso azy ireny hoe Andriamanitra, ary izany izy ireo satria tsy azo foanana ny soratra hoy izy. Noho izany dia ahoana no hanamelohanareo ahy? Nefa izy dia ampahany lalàna izy ireo, ampahany tenin'Andriamanitra izy ireo, fa Jesosy ny fahafenoan'ny tenin'Andriamanitra. Ny drafim-panavotana manontolo, ny fahampian'Andriamanitra manontolo dia tao aminy. Ary ankehitriny nandritra ireo taona fiangonana dia toy izany foana ny nataon'izy ireo. Ary ireo tompoka sefity dia tsy maintsy manambara ny zava-miafina rehetra izay navelana andritra ho fotoana io satria tsy nanana mpaminany isika. Ary ny teny dia tsy tonga amin'ireo mpanavao. Mpaminany tsy miova Andriamanitra. Ao amin'ny Malaki toko fahatelo dia voalaza hoe zany ho Andriamanitra ary tsy miova. Ny fomba voalohany fanaovan'Andriamanitra zavatra dia zany mandrakariva ny fomba fanaovan'Andriamanitra zavatra. Nanapa-kevitra Andriamanitra fa hamonjy ny olona amin'ny rana latsaka avy tamin'ny anankiray tsy manatsiana izy tao amin'ny Edena, ary dia tsy nanova an'izany izy hatramin'io, ary tsy afaka manova an'izany. Isika niezaka tamin'ny alalan'ny fianarana, tamin'ny alalan'ireo tranobe, tamin'ny alalan'ireo rafitra, tamin'ny alalan'ireo anara-piangonana, tamin'ny alalan'ireo fomba fanao sy ny sisa hafa, fa tsy naomby daholo zany. Fa toerana tokana ihany mihaona an'Andriamanitra amin'ny olona, zany dia eo ambanin'ny rana latsaka an'ilay tsy manatsiny, amin'ny alalan'ny ra ihany. Izany ny fanapaha-kevony voalohany. Hitanareo, afaka manapa-kevitra iray isika, ary amin'ny taona manaraka dia afaka mieritreritra tsaratsara kokoa isika. Manana hevitra tsaratsara kokoa ny amin'izany isika ny taona manaraka. Fa Andriamanitra dia tsy afaka, tsy manapetra izy. Ny fanapaha-kevony voalohany dia tanteraka, tsy misy ninoninona afaka manetsika an'izany. Afaka mianatra betsaka manapetra isika. Afaka mianatra betsaka, afaka mianatra betsaka nareo, fa Andriamanitra dia tsy afaka mianatra betsaka. Tanteraka izy eo am-panombohana. Ary noho izany ny fanapaha-kevony voalohany dia apetrao eo amin'izany ny fanahinareo. Zay lazainy Baiboly dia zay ilay izy. Tsy maintsy hitsaran'izao tontolo izao Andriamanitra indray androany. Ary ireo katolika dia milaza fa hitsaran'izany amin'ny alalan'ny fiangonana katolika izy. Raha izany noho izy dia fiangonana katolika iza? Samihafa izy ireo, ny iray amin'ny ray hafa. Raha hitsaran'izany amin'ny alalan'ny fiangonana protestanta ianareo, fiangonana protestanta iza? Samihafa izy ireo, ny iray amin'ny ray hafa. Ary fanjevikely izany, tsisy olona hahafantatra hoe aiza no hijoroana. Raha marina ny metodista dia very ny batista. Raha marina ny protestanta dia very ny katolika. Raha marina ny katolika dia very ny protestanta. Fa ny Baiboly no laza fa hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy, ary izy ny teny. Noho izany dia hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny teny izy. Ary ireo anara-piangonana rehetra dia niataka tamin'ity teny ity mba hanaovana an'ireo fanekem-pinoany. Manontany n'iza n'iza mihitsy aho naporofo amiko hoe aiza izy ireo no mandray ny teny manontolo? Tsy afaka manao an'izany izy ireo satria fehezin'ny rafitr'olona iray izany. Taiza ny nanananareo olona tsy nifanaraka afa-tsy tamin'ny olona anankiray mihitsy Andriamanitra tamin'ny fotoana iray? Tsy nanana mpaminany roa akory mihitsy azy izy tamin'ny fotoana iray mitovy? Anankiray, olona iray ihany no azon'Andriamanitra alaina eo an-tanany. Izy tsy mifanaraka aminareo, amin'ny rafim-pandaminanareo, mifanaraka aminareo izy. Akatin eo ambonin'ny fototra dia tonga eo amin'ny fetan'ny trompetra isika. Ireo zava-miafina ny afina. Efa naminaniana fa ho toy izany ilay izy no izany dia tsy maintsy voambara amin'ny fomba izay na izy azy izany. Fa voambara amin'izao andro faran' izao mba hatanteraka marina an'izay vao avy no lazaiko. Malakia toko faefatra, Lioka ny toko fahafito ambin'ny folo ka ny andininy fahatelopolo. Ahoana no anaovany an'izany? Ary Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, Hebreo toko faefatra andininy faharoambin'ny folo ary maro amin'ireo soratra izay milaza amintsika. Ankehitriny raha vahiny amin'ny sasany aminareo izany dia aoka ilaza fa Andriamanitra isan'andro ny fomba n'Andriamanitra dia fantatra eo anivon'ny olona amin'ny ara-paminaniana. Ireo Jiosy dia nahafantatra foana ny ino an'ireo mpaminaniny. Hoy izy hoe raha misy anankiray eo anivonareo dia za tompo no iresaka aminy ao amin'ny nofy ara-panahy sy ao amin'ny fahitana. Ary miseho izay lazainy dia noy izy. Izy ireo isan'andro. Izany nahadiso azy ireo tamin'ny fahafantarana an'i Jesosy ary tsy maintsy nanakilasy azy ho zavatra hafa. Noho izany izy ireo dia nanao azy ho fanaratsiray Belzebub satria afaka namantatra andreo eritreritra izay tao am-pon'izy ireo izy. Fantatsika foana fa izany ny famantarana iray an'ny teny. Hebreo ny toko faefatra ny andininy faharoa ambin'ny folo no nilaza hoe ny tenin'Andriamanitra dia maranitra noho ny sabatra roa lela sy mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Rehefa izy ilay fanahymasina ny tonga eo aminareo dia izy no ampahatsiahanareo an'ireo zavatra izay nolazaiko ary haneo aminareo an'ireo zavatra ho avy. Andriamanitra tamin'ny andro maro hafa tamin'ny fanao samihafa, Hebreo toko voalohany, dia nyresaka tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra ray ihany miova fotsiny avy amin'ny mpaminany lasany zanaka. Izay ihany. Hitanareo? Ilay afatra ray ihany foana, ilay fomba ray ihany amin'ny fanaovana azy. Ankehitriny naminaniana fa ireo fiangonana dia ho ao amin'io toerana io ka tsy maintsy averina indray. Ary izy no nilaza ao amin'ny Malakia toko faefatra fa izy dia aniraka ny Eli mpaminany ary amerina ny olona indray miaraka amin'ny hitondra azy. Mario ary mialoha indrindra na aorian'ny hafa ny avy hatrany dia isy ny fotoana iray izay andorana an'izao tontolo izao ka ireo marina dia andeha eo ambonin'ny lavenina. Ankehitriny ho anareo teolojiana sasany izay mety miaina ao amin'ny oronam-peo iray anohany manerana an'izao tontolo izao. Raha mihevitry nareo fa i Jaona izany tsarovy amin'izay fotoana izay dia diso ireo soratra satria tsy nidora n'izao tontolo izao tao aorianan'ny hafatra Jaona. Tsy tonga Jesosy ary tsy napiditra ny olona tao amin'ny arivotaona fa izy dia nampanantenany ianao an'izany ao ariany ny hatongavan'ilay fanahiny Eli eto ambonin'ny tany indray. Mario ankehitriny ao amin'ny Malakia toko faefatra hitantsika to fa io dia natao ho tsy maintsy vita mba hamerina inona an'ilay finoan'ny olona indray hiverina amin'ireo ray tany am-piandohana, ilay fotom-pampianarana pantekotista, ireo ray tany am-piandohana, ary izy no hamerina ny olona hiverina amin'ireo ray. Hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo, Jesosy no nilaza fa rehefa tonga izy amin'izao andro faran'izao, Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny fa telo amby telopolo, dia hitantsika fa hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona rehefa voambarany zanak'olona. Mario ankehitriny tonga tamin'ny anaran'ny zanaka anankitelo izy. Tonga izy tamin'ny anaran'ny zanak'i Davida na ny zanak'olona, zanak'Andriamanitra, zanak'i Davida. Ankehitriny tsy maintsy tonga tamina zanak'olona izy satria mpaminany iray izy. Jehovah izy tena no niantso an'ireo mpaminany hoe zanak'olona. Ary Jesosy tsy nanondro ny tenany mihitsy ho zanak'Andriamanitra. Nanondro ny tenany izy isan'andro ho zanak'olona. Ary Mario nanambara ny tenany ho mpaminany izy avy eo ny mpahita. Hoy izy raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino an'izany. Na tanteraka ny filazana tsirairay izay niresaka ny amin'ny tao amin'ny soratra izy na dia ny fahafatesany aza, ny fandevenana, ny fitsanganana, ny fanombohana azy, ny fahaterahana, ny rehetra. Ary tao amin'ny asany dia nahatanteraka ny filazana ny mpahita izy, ny zanak'olona. Ankehitriny izy dia efa voambara nandritra ireo taona ny fiangonana. Ankehitriny dinio nandritra ireo taona ny fiangonana ho zanak'Andriamanitra. Andriamanitra mahafanahy iray, ny fanahymasina, dia nanambarany tenany tao amin'ireo taona ny fiangonana izy, tao amin'ilay fiangonana ho ny fanahymasina eo anivon'ny olona. Hitantsika ao amin'ny taona ny fiangonana Lodiki, ilay taona ny fiangonana farany fa voaroaka ny velan'ny fiangonana izy. tsy mbola voroka mihitsy izy na taiza na taiza tao amin'ny taona rehetra afa tsy tao amin'ny taona ny lotiky satria hoy izy ireo hoe manan-karena izay ary tsy manan-javatra ilaina nefa tsy mahafantatra fa ianareo dia ory mahantra mitanjaka ary jambo nefa tsy mahafantatra an'izany voaroka tao amin'ilay taona ny fiangonana izy ary av eo araka ny lioka toko fahafito ambe folo dia hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny sodoma dia ho toy izany ko amin'ny fiaviany ny zanak'olona ankehitriny namaky an'ilay genesis ray any izay vakitsika izy mario tany sodoma izay iseho inona ny tany sodoma i abrahama misy foana ny kilasin'olona anankitelo misy an'i abrahama ilay voafidy sy natsona ivoaka tany velan'ny sodoma izy tenany misy an'ny lota ilay mambo ra-piangonana na ilay olony anara-piangonana tany lasa ampahan'io izao tontolo izao io izy tamina be ny tanàna azy nipetraka teo amin'ny vavady izy ny mpitsara izay be ny tanàna iray ary nisy an'ny sodoma izy tenany ankehitriny tamin'ny andro arivana teo amin'ny sasakandro rehefa teo ambanin'ny oakany abrahama dia anjely anankitelo no iseho taminy ny anankiroa tamin'izy ireo dia nandeha tany sodoma ary nitory ny filazantsara ka niantso azy ireo hivoaka tsy nanao an'izany izy ireo simby izy ireo lota sy ny vadiny irery ihany ary ny anankiroa tamin'ireo zanany vavy no nanomboka nyvoaka ary ny vadiny dia nyvadika ho andry tsirairay fa lay anankiray izay nijanona sy nyresaka tamin'ny abrahama kosa izay nantsony abrahama hoe elohim nitsoto genesis toko voalohany andriamanitra tamin'ny voalohany andriamanitra elohim lay tokana ampitanteraka lay tokana nisy tamin'ny alalany tenany abrahama dia niantso azy hoe elohim ary nipetraka izy ka nihinana niaraka tamin'ny abrahama nisotro izy tao anatin'ny nofony olombelona izy ary dinio ilay famantarana izay nomeny any abrahama ankehitriny niandry ny fiavian'ny zanakaray izy ireo zanakairay na mpanantenaina isaka dimy amby roapolo taona teo amin'ny dia lavitra iray efa niandry azy izy ireo saingy teo amin'ny fiafaran'ilay di izy ireo niseho tamin'ny endrika maro andriamanitra tahaka nisehonina nritre taona ny fiangonana tao amin'ireo azavana sy ny sisa tahaka nyresahany tamin'ny abrahama sy tamin'ny alalan'ireo feo fa mialoha indrindra ny nahatongavan'ilay zanaka ho avy ankehitriny efa nandalovantsika izany ary fantanareo fa manao famerenana fotsiny a mbanome an'ity ho anareo fa nanova ny vatany abrahama sara izy taoriany io avetrany mba hahafahan'izy ireo mahazo an'ilay zanaka mario ny famantarana faran'izay azon'izy ireo talohany nahatongavan'ilay zanaka dia jehovah nyresaka tamin'izy ireo tamin'ny endrika olona iray ary ahoana ny nahafantaran'izy ireo fa jehovah io satria hoy izy hoe abrahama tsy hoe abrahama andro vitsy ny aloha fotsiny dia nanova ny anarany andriamanitra aiza ny vadinao sara tsy sary fa sarha mpanjaka vavy dia hoy i abrahama hoe ao anatin'ny tranolay izy aorianao dia hoy izy hoe izaho mpisolo tena iray izany izaho dia manganao araka ny fampanantenako amin'ny andronaina amin'ny fahavalo amby roapolo andro manaraka dia isy zavatra ray hitranga amin'ny sara ary sara tao anatin'ny tranolay dia nitsiky tao anatiny ka nyteny tao ampony hoe ahoana no ampisen' izany hitako fa antitra ary anana faliana amin'ny tompoko ve a izay antitra ihany koa i abrahama ary ilay anjely na ilay lehilahyna na hoe nahoany sara no nitenen' izany ao ampony tao anatin'ilay tranolay tao ariny a nahoany izy no nilaza fa tsy mety hisy ireo zavatra ireo hitanareo lehilahy ray tao anatin'ny nofon'olombelona tahaka mpaminanyray kanefa dia izany no elohim izay namantatra ny heritreritra izay tao anatin'ny fony sara tao ariny ary hoy jesosy hoe tahaka ny tamin'ny androny lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny faran'izao tontolo izao rehefa ny zanak'olona fa tsy zanak'andriamanitra rehefa ho voambara ny zanak'olona tsy mbola nanana ny zany sika nandritra ilay taona hitanareo ve io fitohizana tanteraka ny soratra io indro sika miaina ao anatin'izany Reo zava miafina na dia ny batisa amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ary ary lavitry ny hevitry ny anotokana sy ireo zavatra hafa ireo. Ahoana ny nampidirany fanahymasina an'izany ka naneho an'izany tanteraka mihitsy sy ny batisa amin'ny fanahymasina marina ny famantarana sy ny sisa ka nametraka an'izany? Ary ahoana ny nametrahan'ny mpanavao tsirairay sy ny sisa tena marina mihitsy? Ary hitanareo eo anoloan'ny masontsika mihitsy fa tsy teny anjorony zany. Fantatr' zao tontolo zao zany, Jesosy ilay zanak'Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny alalan'ny soratra, manao ny soratra zay voafidy belohany ty andro ity tahaka azy tamin'io andro io ary ireo andro hafa rehetra ho verona, ary mino an'izany ny pirofo ny fanahy masina. Ny fahamarinana tsy afaka hiteny an'izany nareo hoe mandeha any am-piangonana fotsiny no pirofo ny fanahy masina. Raha miteny an'izany nareo dia manana azy zany ireo fariseo. Hitanareo, tsy afaka miteninareo hoe ny mangovotra na mitsambikina no raha miteny an'izany nareo dia ireo mpanompo sampo no manana azy. Raha milaza nareo hoe ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona inona ny fivavahandeha volo tsy miteny amin'nyteny tsy fantatra? Ilazao anankiray a, rahalahy Jackson zay mipetraka eto ho an'ny Afrika, avy any Afrika, afaka miteny aminareo an'izany izy. Efa tao amin'ireo tobi indianina eto a, nahitan'ireo mpamosavy vavy sy mpamosavy lahy mandidi ny tenany ary mandraraka ny rahany manokana ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary ilay mpampianatra mpamosavy no mandika an'izany. Ary nahita azy ireo nametraka pensily raika nanoratra tamin'ny fiteny tsy fantatra, koa tsy izany noho izy. Fa raha izany, inona ilay pirofo marina? Hoy Jesosy hoe mba inonareo fa izany ho izy ary izy ny teny. Nahoana ny tsy azony izy ireo zany? Nahoana ny tsy azon'ireo jiosy zany? Olona marina izy ireo, olona tsara izy ireo, olona masina izy ireo, ary nisy ireo karazan'olona rehetra saingy ho any izay voafidy melohanyreny teny ihany. Ary ahoana no afantaranareo fa ny teny zany? Ny tsirairay avy dia milaza an'izany. Izany ny teny fikasan'ny baiboly izay voamarina ho an'ilay taona. Eo ianareo zao, noho izany dia miverina eo amin'izay misy ny fanahy masiny ianareo. Dinio ilay feo an'ny trompetra ao anatin'ny minitra vitsy izay ambarany. Ny trompetra, ny trompetra ny filazantsara, jereo hoe iza no afaka mandre azy. Tsaroa fa ireo izay tao anatin'ireo tanàna voarindrina dia tsy afaka nivoaka tamin'ny jobily. Tsy atompoko tao anatin'ny rindrina izy ireo, nijanona tao izy ireo. Tapitra ilay izy, andevo izy ireo tamin'ny androm-piainany sisa ary tsy maintsy nasiana marika. Ankehitriny, araka ny ahitantsika an'ireo modely ireo dia mario. Ankehitriny, ireo fanao ireo, Malaki toko fahefatra sy io rehetra io ary ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Dia mijanona ho teny mandrakizay izy, ny teny tonga voaseho. Zany marina tokoa ny nambarany an'ireo mpaminany. Ny mpaminany ray dia tsy midika fotsiny hoe mpahita ray na mpilaza mialoha, midika an'izany dia mpanambara ray ny teny izay voasoratra. Ao amin'ny fiainany manokana, ao amin'ireo asany manokana, dia manambara sy manambarana ny teny amin'ilay andro izy. Tahaka ny nohanana moatra ny samy fiara, i Mosesy tany, izay ihany koa sy ny teny fikasana rehetra, ilay teny nampanantenaina ho an'ilay ora. Ankehitriny dia fantatsika fa miaraka amintsika izy, mino an'izany sika. Hitanareo ny teniny tonga voaseho amin'ny alalan'ireo sary, amin'ny alalan'ireo soratra, amin'ny alalan'ireo fanambarana eny amin'ny lanitra etỳ an-tany, ny zavatra hafa rehetra izay nolazainy. Tsy diso mihitsy izany na indray mandeha aza. Mangataka olona ray any eo amiko avy amin'ny ampahasamihafa eto amin'ny firenena na manerana n'izao tontolo izao. Ianareo dia terena nyoratra amiko sy laza amiko hoe taizano mba nahadiso an'izany indray mandeha? Tanteraka arabaky teny. Ankehitriny izany ny teny fikasana iray. Nahoana izy ny tsy maintsy hiseho amin'izao andro farany izao? Raha miverinareo ary nareo mpiainoronam-peo eo amin'ilay hazo ampakarina dia tonga eo amin'izay nisy an'i Kristy ilay hazo izay tao amin'ny sahany tena. Ilay Adama voalohan'izay lavo ary ty Adama faharoa izay nesorona noho ny fahotana ity. Nahantony izy ireo teo amin'ny hazo romanina ray izy ary avy teo amin'izany nitarihan'ny nivoahan'ilay hazo ampakarina izay nampanantenainy, izay hitantsika ao amin'ireo soratra ankehitriny mba ahazona an'ilay ampakarina. Tahaka an'ilay piramida, ahoana ny nahatonga azy ao amin'ilay avitsiana foana? Avy tao amin'ilay velarana lehibe, avy tao amin'ny Lotera, Esle, Pantekosta. Ary avy eo ilay vatosarona teo atapiny dia tena maranitra, ary ny tsirairay avy amin'ireo vato ireo dia tena niara nipetraka tanteraka tokoa. Ary sika dia tsy mahafantatra hoe ahoana nanaovan'izy ireo an'izany, fa niara nipetraka tanteraka tokoa ilay izy tao amin'io piramidy io. fa tsy mampianatra piramidy sika ankehitriny isika fotsiny de enao ka sy izy ireo n nanambotra n'izany taona maro lasa ary mijoro marika iray zany mitovy fotsiny amin'ny masoandro miposaka sy miletika mitovy fotsiny amin'ny azo manitsana ny raviny ary miverina indray tahaka antrondro ray ny biby fiompy ary ny zavatra hafa rehetra zay manamarika an'izany io piramidy io de mijoro marika iray midira ao amin'ilay efitranon'ny mpaminany de dinio ireo tohatra fito taizalay mpiambina ny nanao ny fiaikana mba hampiditra n'ilay mpiavy teo amin'ny fanatrehan'ny mpanjaka teo amin'ny tampon'ireo tohatra teo amin'ny tohatra fahafito izy izany maneho fa tsy maintsy manatona miaraka amin'ny fanahy iray ihany indray isika izay teo amin'ny jaona izy ny mampiditra ny mesia izy de lehibe noho ireo mpaminany rehetra izy no nampiditra azy ary sika de tsy maintsy manatony eo amin'ny toerana iray indray eo amin'ny zavatra iray izay hampiditra ny mesia ary ahoana la mesia no hahafantaran'ireo olona izay mino azy raha tsy ao amin'ny teniny tsy ankitsahatra izy ireo mba hahafantatra hoe inona izy hoy daniela hoe ny endry no hahafantatra fa ny adala ny tsy endry de tsy hahafantatra hahafantatra ny andriamanina izy ireo ankehitriny ankehitriny ahoana no isehony amin'ny andro farany de ny hitondranany olona iverina amin'ny teny mba hahafantarany ampakarina ny vadiny hahafantarany sakaizany ilay teny voambara izany no antony tsy maintsy hitrangany izany tsy tao amin'ireo mpanavao izany tsy tao amin'ny lotera wesley sy ireo pantekotista ary izy ireo misorana de milaza fa tsy tao izany fa ho avy izany izany ny fampanantenana ho anyity taony ity miaina ao anatin'ny taona izay hisy ny fiaviany isika tsy maintsy voatondro ao aminy izy ny vehivavy rehetra de tsy maintsy voatondro miaraka amin'ny vadiny satria izy roa ireo de iray ihany ary ny ampakarin'i kristy de tsy maintsy voatondro miaraka aminy satria izy roa ireo de iray ihany ary izy ny teny fa tsy ny anara-piangonana ny teny tsy maintsy ho zanaky ny hazavana sika ary ny hazavana de ny teny izay natao ho hazavana ho an'ity taona ity ahoana no afantarantsika ny hazavana raha tsy tonga avy amin'ny teny izany eny ary ny teny tonga nofo no hazavan'ilay taona rehefa hitanareo izany ary ny baiboly no nyteny an'izany ireo olo ireo dia nijeren'i jesosy teo ka nanao hoe eny io lehilahy io izy nahoana izy dia teraka fahaterahana tsy ara-dalàna raika eto nahoana ny rainy sy ny reny dia ity itsy ary ny hafa sy io rehetra teo io fa tsy nahafantatra azy izy ireo raha nahafantatra ny soratra izy ireo dia ho nahafantatra azy izy ireo izy no nyteny an'izany hoy izy ireo hoe mpianatry mosesy izahay hoy izy raha nahafantatra mosesy nareo dia ho nahafantatra anareo satria mosesy dia nanoratra ny amiko de mbola jamba loatra foana mba hahitany izany hitanareo ve hoe manetry tena toy ny ahoana lavitra n'ireo tarika sy ireo anara-piangonana ary ireo fanekem-pinoana sy ny sisa nihditra vehtrany andriamanitra tao anatin'ny nofo tao amin'ny endrika lehilahy ray havana mahavitra iray tsy maintsy voatondro miaraka aminy izy isika dia nasaina mba ho zanaky ny hazavana mba handehanantsika ao amin'ny hazavana tsaroko tany ny kentaki teto voatselakory izay nanana fivoriana iray aho tany velany rehefa nivoaka ny fiangonana dia nisy lehilanitra ray nitsangana niaraka tamin'ny faniro ray teny an-tanany nikambana tamin'ny fiangonana ray izay tsy mihinony fanasitranana izy sy ny sisa hoy izy za dia tsy mitovy aminao raha labirana aminy hoy aho hoe eny manana zoanao an'izany ianao hoy izy hoe hitanao tsy anaiky zavatra anankiray mihitsy a raha tsy hitako ilay izy tsy maintsy hitako ilay izy mahazava tsara hoy aho hoe ko efa nambana hitan'andriamanitra ve ianao mahazava tsara nitsangana teo anoloanao mahazava ho azy fa tsy nino ny fahitana sy ny sisa izy hoy izy hoe tsia nahoana hoy ah koa tsy mpino ray izany ianao tompoko tsy afaka iresaka aminao a hitanao mahita n'izay ampanantenan'andriamanitra sika ary miazona amin'izany hoy izy hoe ahoana no hanoritanao an'izany hoy izy hoe avindao hoany an-trano miaraka amiko ka iresaka izao arivo izao hoy aho hoe tsy afaka tiako izany aiza anao no mipetraka hoy izy hoe mandeha any ambadika io tendrombohitra eto io ianao hoy aho hoe ahoana no atokavanao any ianao tsy mahita nytranonao hoy izy hoe eny misy lalakely raha izay mandeha mankany amin'ilay avoana hoy aho hoe ianao tsy mahita n'la lalakely hoy izy eny manana faniro ray a hoy aho hoe ny faniro dia tsy haneho ny hazavanao amin'ilay trano avetrany oh tsia fa io lalakely io no hitarika mankany amin'ilay trano fa ifaniloa dia aneo hazavana fotsiny ho an'ny dingana iray isaky ny mandeha andeha ao amin'ny hazavana isika le hazavana tsara tare dingana iray isaky ny mandeha tompo manatona azy akaiky kokoa Ya, zanaky ny azavana ekeo ny teniny manoy iza mandeha ary dinio fisokafany betsaka. Aza miala amin'izany tsy mampaninao zay lazain'ny olo-kafa. Nijanona tsara ao amin'izany ary manoy iza mandeha miaraka amin'izany fotsiny. Dinio zany fa misokatra sy manambara ny tenany. Ny teny de vo iray ny vo ao amin'ilay karazany tany tsara dia amokatra ny karazany. Mario ny apokalipsy toko fafolo voalohany ka hatramin'ny fahafito ireo zava-miafina rehetra de tsy maintsy voambara amin'ilay ampakarina amin'ny alalan'ilay iraky ny fiangonana lodiki. Misy olona manana baiboly voahitsy dika ve? Raha manana nareo de ho voamarika reo eo amin'izay voalaza hoe lay anjely ao anatin'ny fonteny zany de milaza hoe lay voromahery. Hitanareo? Hitanareo? Lay iraka ho an'ny ny fiangonana lodiki hitanareo apokalipsy toko fahafolo voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ary nolazainy fa io tamin'nyio andro zay nahitany azy nidin'io de nohaniny ilay boky kely. Ary nisy izy nametraka ny tongony anankiray teo ambonin'ny tany ary ny anankiray teo ambonin'ny ranomasina ka nyanina taminy zay velona ary mandrakizay sy mandrakizay hoe tsy isy andro intsony. Ary rehefa nataony zany de namoaka ny feon'ireo kotrokorana fito. Ary rehefa namoaka ny feon'ireo kotrokorana fito de efa saika nanoratry jaona fa hoy izy hoe aza soratany zany. Tanareo ary nasiny tombo-kase zany. Ankehitriny nisy olona raina na hoe eny ireo tombo-kase fito ireo ve tamin'izany fotoan'izany raha Abraham zay ho voambara amin'ny andro farany dia ho zava-miafina lehibe iray hoe ahoana no hanatona antsika akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra? Tsy atompoko, tsy mety zany. Na iza manaisotra teny ray avato amin'ity baiboly ity na manampy teny ray ao aminy de esorina ny anjarany amin'ny bokyny fiainana. Le izy de fanambarany rainy amin'izay noadinona taty oriana taty mba hoentina. Zany de efa voasoratra eto, zany de ato, zany de ny anambarana an'izay efa voasoratra. Hitanareo satria tsy afaka manampy zavatra anankiray amin'izany nareo na manaisotra teny anankiray avy amin'izany. Ny toko voalohany an'ny apoka an'ny baiboly tamin'ny voalohany Genesisy. Tsy hoe tsy nino an'izany ny vehivavy anankiray fa diso fandika fotsiny izy namela ny satana andika diso aminy teny anankiray azo antoka. Hitanareo? Ary avy eo avy tamin'izany no niteraka an'izao olana rehetra izao. Ary izany no Andriamanitra miteny tenin'Andriamanitra. Ary ao amin'ny toko faran'ny apokalipsy Jesosy izy tenany ilay Andriamanitra ray ihany nanao hoe na iza naisotra teny anankiray na hanampy teny anankiray amin'izany. Ity no fanambarana feno an'i Jesosy Kristy. Ary ireo tombo-kase fito ireo no nanana an'ireo zava-miafina nafenina ny amin'ny hoe inona izany rehetra izany ary natao hosokafana izany amin'ny andro farany ao amin'ny taona lodikanina amin'ny fiafaran'ny fotoana. Ho an'Andriamanitra ny saotra. Zany mamarana ny hafatra ho an'ilay fiangonana, zany mamarana azy. Rehefa mijery any aoriana izy ireo ka mahita hoe inona izany ary mahita hoe tonga hatraiza ilay izy dia zany mamarana azy. Mitaona an'ilay fiangonana. Ankehitriny Mario fa ireo trompetra izay ho resantsika dia antsoray mba hitambarana na ho an'ny fety iray, ho an'ny ady, ho an'ny olona iray, andro masina iray na zavatra tahaka izany. Mario, hoy nareo hoe ho an'ny olona iray? Ya. Na ho an'ny taonjobily, ilay filazana ny fiavian'ny fahafahana raha afaka averina izy ireo. Ankehitriny afaka maka maraina iray manontolo sika eo amin'ny zavatra anankiray io fotsiny. Saingy ankehitriny dia miditra ao amin'ireo trompetra. Manana an'ilay nenganinareo ankehitriny ny amin'ireo tombo-kase sy ny fiangonana. Ankehitriny dia hiditra ao amin'ny trompetra isika. Naneno ny trompetra ary ny trompetra dia milaza na ady na andro fety iray. Na ny dikan'izany dia fanangonana miaraka an'ny vahoaka iray. Ny trompetra. Hoy Paoly hoe raha manao feo hafahafa ny trompetra dia iza no hanomana ny tenany ho amin'ny ady na ho amin'ny fandriam-pahalemana na inona ilay izy. Iza mahafantatra? Tsy maintsy fantatrareo izay tsofon'ilay trompetra. Noho izany rehefa mitsoka ny trompetra dia mahita zavatra iray eto tany sika amin'izao andro izao. Misy olana lehibe iray any hoany, ny olona rehetra dia mahafantatra an'izany. Ny olona rehetra dia lasa marary saina. Izao tontolo rehetra izao dia tontolo marary saina iray ary fantatsika fa misy zavatra tsy mety eo. Ny pentagona naiza naiza dia fantatsika fa misy zavatra tsy mety eo. Noho izany ny fomba tokana ahafantaranareo hoe inona ilay feon'ny trompetra dia no mijery an'izay lazain'ilay notin'ny mozika. Hitanareo? Izay ihany. Feokira lehibe iray izany hitanareo ary bankira ohatra petera sy ny lopa. Hitanareo rehefa nareo rany ary ilay mpamorikira no nanoratra ny boky. Ary ilay mpitarika dia tsy maintsy ao amin'ny fanahara ihany an'ilay mpamorikira. Raha tsany izy dia manome bakira diso izy ary amin'izay fotoana izay dia tsy mety ilay zavatra manontolo. Izay ilay olana amin'izao andro izao. Manana mpitarika maro loatra sika ao amin'ny tsy ao amin'ny fanahan'ilay mpamorikira ho izy ireo hoe nianara-piangonana eny zay de minonty tsy mampaninona zay lazainareo fa ny baiboly ny marina ataovo ny bankirarakailay noty mozika zay eto anylohany eto mihitsy amn'izay fotoan'izay de milalao azo marina fotsiny ilay feokira lehibe an'ny asa lehibe an'andriamanitra amn'izay fotoan'izay de afaka mahita an'ilay ory sika sy hoe aiza no hitsanganantsika ankehitriny mario ny trompetra de natao hiantso ny olona hiaraka ampitambatra ny tenany hiaraka ho an'ny zavatra anankiray indraindray de manambara olona malaza iray zany ohatra tamin'ny josefa nitsoka trompetra izy ireo ary niseho josefa zany de ny nomarika iray an'ilay trompetra lehibe zay resantsika ary ho hitantsika afaka kelikely ao amin'ny isaia zany de manao hoe rehefa tsofina ilay trompetra lehibe rehefa akary ny fanevio any ambony any ary amn'izay fotoan'izay de ho avy ny fotoana iray izay hitsofana n'ilay trompetra lehibe ka ny firenena rehetra de hiangona ao jerosalema zany de rehefa manomboka ny arivotaona lay trompetra lehibe ankehitriny io fientsona io an'ny fetin'ny trompetra ny fanatona ny zavatra anankiray mario ny apokalipsy toko fahavalo andinin'ny fahafito raha te andray notinareo mahamarika an'ilay trompetra voalohany sika de niparitaka ireo avandra raha afo teto ambonin'ny tany tena mitovy tanteraka amin'ny eksôdosy mihitsy rehefa niantson'ny olona hivoaka andriamanitra tamin'ilay fifindrana ankehitriny ny antony tsy hampiarana an'ireo trompetra fito ireo tamin'nyity fiangonana sy taona ity de satria ho an'ny israely irery ihany izany zany de fehtsoana ho an'ny fanangonana ny olona ankehitriny dia misy dikany anankiray fotsiny ihany eto zay tiako ho azonareo ao anatin'ny minitra vitsy de ny ahitanareo hoe nahoana ny tsy hampiarana an'izany amin'ity taona zay iainantsika ity ireo trompetra fito fantatry fa olona maro no tsy mitovy amin'izany saingy fantatry fa zany lay izy fantatro lay izy tsy hoe satria zany ho milaza de milaza an'izany nareo satria tsy azoko avy tamin'ny tenako zany ny eritreritro de tsy ahmanokana na inona nylaza izany tamiko raha diso zany amn'izay fotoan'izay de diso lay izy fa tsy miteny amin'ny alalako manokana miteny amin'ny alalan'izay nolazain'olonay ray hafa io olona ray hafa io de ilay andriamanitra zay nresaka tamintsika ka nanao an'ireo zavatra rehetra zay nataon'ireo ary ny seho hitanareo noho izany de fantatry fa mariny zany ny fanangonana ny israely de ireo trompetra ireo ireo trompetra de natao anangona ny israely mario ilay tena trompetra voalohany de nitsoka raha afo avandra sy ny sisa niparitaka tamin'ny tany hitanareo inona ny nataony mitondra ny israely hivoaka avy eo egipta ara-panahy hitanareo hiverina any an-tanindrazany ankehitriny de mamela ilazan'izany tsara eto hoe ny trompetra rehetra zay naneno de naneno teo ambanin'ny tompo-kase fahaenina ho tonga eo amin'izany sika ho anatin'ny minitra vitsy teo amin'izay nahazo hotsika n'ilay tompo-kase teo ny trompetra rehetra de nitsoka teo ambanin'ny tompo-kase fahaenina satria ny tompo-kase fahafito de nisy fahanginana tsy nisy olona nahafantatra zany ilay minitra naora zay ahatongavan'i kristy araka ny nanambarany an'izany tamintsika fa ny trompetra rehetra de nitsoka teo ambanin'ny tompo-kase fahaenina teo ambanin'ilay fanenjehana an'ireo jiosy mario apokalipsy ankehitriny ny fahavalo ary manomboka amin'ny andinin'ny fahafito reo rehetrareo de fiantsonan'ny israely hivoaka aranofo tao egipta ankehitriny zany de fiantsonan'ny israely hivoaka ao amin'ny hevitra ara-panahy nanomana azy ireo ho tonga amin'ny fetin'ny fanaovam-panavotany izy mario ny fetin'ny trompetra no nisy aloha izay ny pantekosta ny fetin'ny fanaovam-panavotana no nanaraka an'izany 50 andro tatiorina ny fetin'ny fanaovam-panavotana avakio zany eto isika de agnamba raha manana fotoa sika de hitodika amin'izany sika ary amaky an'izany aminareo avy ao amin'ny baiboly eto amin'ny levitikus toko faharoambe folo ankehitriny na levitikus toko fatelo amby roapolo rano marina sy levitikus toko fahenina ambe folo hitantsika fa ny voalohany de ny fetin'ny trompetra nisy ny fanaovam-panavotana sy ny taorinny nanarahan'ny pantekosta ankehitriny de hitantsika ny fetin'ny fanaovam-panavotana no nanaraka ny fetin'ny trompetra ankehitriny mario nitsoka ny trompetra iray ary zany de natao anangona azy ireo miaraka ankehitriny naneno ilay trompetra voalohany de nisy ny avandra raha afo miparitaka teto ambony tany tena tahaka an-tany egipta mihitsy miomana ny antso azy ireo amin'ilay andro ny fanaovam-panavotana hitanareo ny lavin'izy ireo ilay fanaovam-panavotana marina ary ireo taona zay no alavaina eto ireo de ny taona ny pantekosta hitanareo ankehitriny ny fitsofana ho an'ireo jiosy no tonga manaraka zany ny fiantsoana hivoaka an'ilay fiangonana dinio tsara mihitsy ankehitriny fa tahorian' izany dia nentiny tao amin'ilay tany fampanantenana izy ireo ary izay ny ihany no ataony ao amin'izany ao amin'ny marika entiny any amin'ilay tany fampanantenana ilay fiangonana tsarovy ny trompetra rehetra dia nitsoka teo ambanin'ny tompo-kase fahenina tamin'izany ihany izy no nitsoka mario ankehitriny marina tokoa ilay fitohizan'ny soratra tena mitovy marina tokoa teo amanin'ny trompetra fahafito dia ho an'ny israely tahaka ny tompo-kase fahafito izay ho an'ny fiangonana hitantsika eo amanin'ny tompo-kase fahafito fa rehefa ireo fanahy izay tao ambanin'ny altara izay mahazo akanjo lava nomena akanjo lava izy ireo tsy hoe satria mendrika an'izany izy ireo satria izy ireo dia tao anatin'ilay fizaram-potoana izay mbola nampiasan'andriamanitra ny fahasoavana tamin'ireo jentilisa fa tsy ireo jiosy israely dia voavonjy amin'ny maha firenena iray andriamanitra dia mifanaraka amin'ny israely amin'ny maha firenena iray ireo jentilisa dia vahoaka iray ho an'ny anarany fa tsy firenena iray ho an'ny anarany israely ary rehefa nanenjika an'ireo jiosy hitlera sy izy ireo ka nanao an'ireo zavatra izay nataony teo ambanina izany jereo izy ireo stalina hitlera ary ireo mpanao didijadona rehetra ireo dia nipotra raha nanana fotoansika dia hamerina n'izany amin'ireo voatonga sasany fa efa nandalovantsika izany teo ambanin'ny taony ihany izay nisy tany alemaina sy ireo firenena hafa rehetra niparitaka nanerana amin'ny firenena rehetra ireo jiosy fa nipotra kosa tao amin'ireo roapolo taona farany ny fanenjehana mangidy iray nanohitra an'ireo jiosy efa tany amin'ireo toerana fahiny aho izay nandorany vatan'izy ireo sy nandevonany ary nampiasany andreo lavenina ampahalonaka ny tany ireo ankizy jiosy sy vehivavy sy ny sisa avy eo dia miezaka ny mandahan'izany izy ireo eto avy etrany izy ireo ary aseho azy ireo hoe taizany ny natao fanenjehana mangidy iray nanohitra ny israely izany satria izany no fotoana izay miantso azy ankehitriny iverina any amin'ilay fanaovam-panavotana mbola eo ambanin'ny fanaovam-panavotana avy amin'ny zanak'ondrarano fony izy ilay tena zanak'ondran'andriamanitra ny fanaovam-panavotana nefa ny lavina izany ary teo ambonin'ilay raha nanomboka teo mario manomana ny olona tanteraka toy ny ahoana ary ilay trompetra fahafito sy ilay tompo-kase fahafito miaraka tanteraka ilay fanenjehana an'ireo jiosy raisinoty ao amin'ny apokalipsy ny toko fahasivy ary ny andiny fahatelo ambin'ny folo mario tsara kehitriny eo ambany ny trompetra fahenina apokalipsy toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo eo ambanin'ny trompetra fahenina raisinoty fa nisy mpitaingy tsovaly roa etsy izay nifatorana teo amin'ny onon'ny eufrata no navotsotra teo ambanin'ny trompetra fahenina ankehitriny dia tsy misy mpitaingy tsovaly roa etsy eto amin'izao tontolo izao fa nisy mpitaingy tsovaly roa etsy mario izany tia koraisinareo noty izany mba hahafahanareo hamaky azy tsy soavaly ara-nofo izy ireo mamoaka fofonainafo izy ireo ary nanana fiarovatratra jaspi izy ireo ary nanana rambo izy ireo ary ny faran'ilay rambo dia tahaka nomena rana ray lohan'ny bibilavy ray teo amin'ny faran' izany nanindrona hitanareo soavaly ara-panahy izany devoly ara-panahy mpiady izay nifatorana tao eofrata nandritra ireo taona rehetra ireo devoly ivelany voajanahary inona izany lay fanapahana romanina tranainy vela indray lay fanenjehana an'ireo jiosy nofatorana izy ireo nandritry ny roa arivo taona teo eo teo amin'ny onon'ny eofrata tsy afaka nyampita tao amin'ilay teny fikasana sektaram-pivavahana ray izay niezaka ny andeha teny amin'ilay ilany hafa eofrata fantatrareo dia nandalo tao edena fa nofatorana teo izy ireo dia volo ny fanenjehana roa etsy ary mario izay mitranga eo ambanin'ny trompetra fahenina io na votsotra teo amin'ireo jiosy izy ireo ilay fanenjehana an'ireo jiosy dia volo ivelany voajanahary roa arivo taona teo eo avy eo dia navotsitra stalina hitlera teo amin'ireo jiosy hoe nareo hoe eny tsy romany izany ilay fanahyra ihany izany manao an'ireo zavatra mitovy tamin'ny nataony tamin'ireo kristianina izy ireo tamin'ireo andron'ny romanina mpanompo sampy fahiny ankehitriny jereo ilay israely ara-nofo sy ilay fiangonana ara-panahy ankehitriny raha manavaka an'izany siketo na votsotra teo amin'ireo jiosy tsarovinareo eo ambanin'ny tompo-kase fahenina hoe ahoana fa nitsirairay avy tamin'ireo maritory ireo araka ny tenin'andriamanitra dia nahazo akanjo lava nomena azy ireo noho ny fahasoavana zany satria no ajambaina izy ireo mba tsy hahafahana izy ireo mahita ny filazantsarany mba hahatonga nyity vahoaky ty voantso hivoaka avy eo amin'ireo jentilisa mba ho apakarina. Nomena akanjo lavy izy ireo, ny baiboly no milaza eto teo ambanin'io trompety io. Ireo jiosy ireo izay manohatra tanteraka tokoa an'ny kristy sy ny sisa ny antony nanoerany dia satria ny baiboly no milaza fa no ajambaina izy ireo, ary no ajambaina izy ireo noho ny aminareo. Ary ilay Andriamanitra marina no mahafantatra fohonandray azy izy ireo, saingy natao jamby izy ireo noho ny aminareo. Ny baiboly no nyteneny izany. Io ilay fanapahana romanina voafatotry ny inona ny fahefana ara-pivavahana. Fa Roma mpanompo sampy dia lasa Roma papaly, ary voafatotra teo tao anatin'ireo fombafomba ny kristianina. Ampahan'ny kristianina toy ny inona sy ireo finonom-poana no azony avy tamin'ny Roma izay nametraka an'ireo rehetraireo niaraka, fivavahana ny vehivavy sy ireo karazan-javatra hafa rehetraireo sy ireo andro krismasy sy ireo fety ary ireo andro masina sy ny sisa. Voafatotra io fombafomba io izy ka tsy afaka mivotsitra izany, satria manohatra an'ireo fitsipika kristianina izany. Mbola ilay fanahy tsy masina iray foana ihany mpanompo sampy, ary io fanahy io niparitaka ho amin'ireo firenena an'izao tontolo izao arak'ireo faminaniana Ezekiela sy ny sisa amin'izy ireo. Ary navotsitra teo amin'ny Jiosy izy ireo izay tsy mahafantatra ninoninona ny amin'ny fanahy. Io ireo zava-miafinareo izay miafina eo ambanin'io tompoka sy eo io, hitanareo? Mario izany, ary efa nandalovantsika izany, ary aneo aminareo anty trompety eto tia ity trompetra faranty izay miseho. Eo izy ireo, ireo trompetra ireo dia navotsitra teo amin'ireo Jiosy. Tsy hitanareo ve? Fa tsy teo amin'ireo jentilisa. Ny jentilisa rehefa nisokafan'ireo tompo-kase ireo dia voahisy tompo-kase tapitra ny fotoana natsoina ilay fiangonana. Tsaroanareo ve ilay fahitana indray andro? Tsaroanareo ve fy ny fahitana mialohany izany? Firy ny mahatsiaro tamin'ny alahady talohan'ny farany? Toy ny ahoana ny nateo azy marina tokoa nandalo. Efa hitantsika izany marina tokoa nahitan'ilay zavatra maloto feno loto tonga natsoina hoe ny fiangonana faharatsiana tafahoatra. Ary ilay apakarina kely avy amin'ny firenena rehetra ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia niakanjo mitovy amin'ny firenena ny aviany na mihindra tanteraka fotsiny teo anatrehan'ny tompo. Marionareo fa isy ny fotoana ray indray androany izay ilazana izy ireo hoe eny ny hevitra fa ny fiangonana dia tsy maintsy lasa lohan'ilay fanenjehana. Ny hevitra avy efa nisy ny fampakarana iray efa nandalo izany fa nareo no tsy nahafantatra azy. Izany nolazai ny mikasika any jaona ndray mandeha fantatrareo. Hoy izy ireo, ahoana nahoana ireo mpaminany no milaza fa ny ireo mpanoradalàna fa elia dia tsy maintsy tonga aloha? Hoy izy hoe efa tonga sahady izy, ary na dia ireo mpianatra aza tsy nahafantatra azy izany. Nanao izay tiany natao taminy izy ireo. Hitovy amin'izany ihany koa ny fampakarana. Amin'ny ora iray izy ny nampanantena fa nao an'izany. Tsy nampanantena ny aneo any elia tahaka an'izany izy fa nampanantena izy niaka ny hampakarana tahaka an'izany. Amin'ny ora izay tseritseretinareo fiovana iray fotsiny amin'ny fotoany indray mpimaso dia alaina. Amin'izay fotoana izay dia ho tavelinareo, dia izany ilay fotoana. 2000 fotoana io fanahy teo amin'ny vahoaka romana io, ilay fiangonana romana no tsy afaka nietsika. Fa io fanahy ray io ihany izay tonga aloha tao amin'ny Mussolini tany Roma tany, ilay mpanao didijadona. Fantatrareo ireo dimy ireo zavatra fito izay naseho any tamiko tamin'ny 2030 dia hiseho. Dimy amin'izy ireo no efa niseho. Eo mpanoratana bokyrainy amin'izany ny docteur Livay Lankehitriny, hitanareo? Zavatra dimy tanteraka mihitsy, ary zavatra roa fotsiny sisa no hitranga. Hoy izy, hitranga izany mieloha indrindra ny fiaviana. Iro sika eo amin'ny fara mihitsy ankehitriny, ary toy ny hoe efa manomboka mihetsika ilay zavatra fahaenina, hitanareo? Tanteraka mihitsy, marina tokoa na dia ireo ady aza sy ny hoe ahoana nitrangan'izy ireo, tena marina hatrany amin'ny teboka mihitsy, ary tsy mbola diso izany na dia indray mandeha aza. Eno ry havana, tokony hanao jeritodika isaky ny ora isika. Tsy fantatrareo hoe aisika no mitsangana? Tena akaiky. Ankehitriny dia namotsitra izy teo ambony ambanin'ny tompoka sefaenina io. Ireo demony ara-panahy roa etsy nanomboka tao Roma, Allemagne, Hitler ary Mario atao ny baiboly izay nahazahoan'izy ireo tsy nisy mihitsy nahazo fahefana taom-panjaka izy ireo saingy tsy voahisy satroboninahitra. Ny mpanao didijadona anankiray dia tsy mpanjaka ray voahisy satroboninahitra mandray fahefana taom-panjaka ray fotsiny. Ilay fanahin'Andriamanitra dia mihetsika atao anatiko fotsiny ankehitriny, fantatrareo? Milaza zavatra anankiray fotsiny. tsy haiko hoe ahoana no ilazana azy na inona no lazaina ary tsaratsara amiko angambany tsy milaza mario roa hoe demono roa hoetsy no navotsotra teo amin'ireo jiosy rehefa nidorana izy ireo nombohana izy ireo nasiany vaingandrivotra tao anatin'ny lalandrahana izy ireo novonoana izy ireo mandra-patonga azy ireo tsy nanana entona amonoana azy ireo intsony ary notifirina izy ireo mandra-patonga an'izy ireo tsy nanana bala itifirana azy ireo intsony ary izy ireo dia nanao ny zavatra rehetra azony izy ireo natao no levony ny vatan'izy ireo sy ny sisa ary naantony teo amin'ny fefy reo akizy sy ny rehetra olona tsy manatsiny satria jiosy izy ireo dia tahaka izany ny nanaovany azy fa andriamanitra no laza fa izy dia nanome ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo akanjo lava iray na dia tsy mendrika azy izy ireo fa ny fahasoavany tsy maintsy nanajamba azy ireo mba hahafahatsika mahita tsy mbola nysokatra ilay tombo-kasefa fito fantatrareo zany dia ny fiaviany noho izany raha mbola ao ambany ao izy ireo fa asehony amintsika eto ao amin'ny fahitana miloha tahaka ny jaona nakariny izy ary ray mandeha nandeha teo ambony ranomasina fantatrareo hoy izy hoe ahoanana amin'ity lehilahy izay miankina eo amin'nytratranao ity hoy izy hoe ahoanao inona raha mitoetra mandra-piafiko izy hitanareo tsy nitoetra mihitsy izy fa nakariny izy ary naneo an'izany taminy ilay zavatra izay nitranga mandra-piaviny naneo taminy fotsiny nampijery an'ilay drafitra manontolo tamin'ny jaona mario hitantsika kehitriny fa ilay fahefanaranofo teo ambanin'ilay aranofo ho an'ny firenenaranofo ray israely dia navotsotra teo ary inona ny nataony izany lasy izany ary nanahoady ary toyny ny ahoana namonono izany sy nanenjehany ankehitriny ao amin'ilay sokajy ara-pivavahana any izany za ianareo ve manantena fa andriamanitra no manokatra ny masonareo amin'izany ankehitriny satria fantatro fa izah dia miteny fotsiny amin'ity fiangonany eto ity ity oronam-peo ity dia andeha manerana n'izao tontolo izao tsy mani mandratra ny fihetsem-pon'ny olona fa milaza ny fahamarinana fotsiny ankehitriny dia efa nysokatra ilay sokajy ara-pivavahana nanompoka tamin'ny fifoazana ara-nofon'ilay roma mpanompo sampyfahiny na andeha nankany amin'ireo jiosy izay efa fahavalony izy ireo lay liona miaraka tamin'ireo nify sy ny sisa na nitsakitsaka sy namotika ny olona izany roma dia efa fahavalon'andriamanitra foana ary navotsotra tao anatin'ilay fanaharay ihany izany tamin'ny alalan'ireo mpanao didijadona avy amin'izao tontolo izao satria ilay rafitra ara-pivavahana ny mbola ny azona ankehitriny dia efa navotsotra izany inona ny nataony izany tamin'ny hafehtsena araka nolazainy dia niditra toy ny fandokatokafana izy ary inona ny nataony mitondra n'ilay fiombona mbe ekiomenika protestanta any fiangonana manera-tany izy ilay fanahin'ny antikristy ny hoe eo amin'izy roa ireo mitondra azy ireo any amin'ilay famonombiby tahaka nanaovan'izy ireo an'ilay hafa mihitsy tao amin'ilay ora iantsona ny ampakarina ahoana navotsotra tao amin'ilay fanahin'ny fiangonana ara-pivavahana navotsotra teo ambonin'inona tsy teo ambonin'ireo anara-piangonana teo ambonin'ilay ampakarina fa eto no ho azonareo ilay izy tsy andalo ao amin'io vanim-potoana io ny ampakarina ny baiboly no milaza fa tsy andalo ny fiangonana no andalo fa tsy ny ampakarina tsy hitanareo ve ry mpitoroteny tsy hitanareo ve izany rahalahy hoy ianareo hoe le fiangonana dia tsy maintsy mandalo fanenjehana ho an'ny fahatanterahana izany ny rahan'i jesosy kristy ny mahatanteraka ny ampakarina ny lehilahy ray izay nyfidy vady ray dia tsy hampandalo azy eo amin'ny fanazaziana marobe izy dia efa nahita fity ihany koa taminy izy dia efa nahita fity taminy izy no namofo azy ary raha misy ny zavatra anankiray izy no hiambina azy amin'ny toerana rehetra mba hanodina ny tanany lehibe loatra ny fahasoavany eo amin'izy ireo ary ho toy izany koa ilay izy eo amin'ny ampakarina ary ho toy izany koa ilay izy eo amin'ilay ampakarina isika dia olona tsy mendrika mendrika ho an'ny elo fa ny fahasoavany no miazona antsika ho afaka amin'izany jereo hoe firy ny very sy jamba firy mpanota firy nisy teto amin'izao tontolo izao tamin'ny orana vovonjy ahy namonjy ah andriamanitra ho an'ny tanjona iray ary tapa-kevitra no ny sitrapony ny anao an'izany tanjony izany tsy ahoako izay alehany zavatrava fa zah te anao an'izany ary amin'ny ora izay ahitako an'ireo fiangonana rehetra ireo ireo laza ny lehibe ary manan-karena sy tsy mananjavatra ilaina hoy izy ireo ary mahita azy ireo ory mahantra jamba avy eo dia mikapokapoka anareo misoroka te anao anareo anao marimaritra iraisana miaraka aminy teraka ho an'ny tanjona iray aho izany dia nianameloka an'io zavatra io sy antso ivoaka izany no ataoko tsarov rehefa tonga teto tany jesosy dia tsy nisy ray ampahazaton'ny olona teto ambonin'ny tany akory no mba nahafantatra fa teto izy tonga akan'io vondrona voafidy io izy hoy izy hoe tsy misy olona mahay manatona ary raha tsy ny raiko no nitarika azy ary nyrehetra izay ny ray no efa fotoana lasa nanome ah dia anatony izy ireo ahafantatrany izany izy ireo iaino an'izany izy ireo mario lay famotsorany any fanahy ara-pivavahany io ankehitriny 20 taona tatioriny taoriany io ady io dia hitatsika ny famotsorana n'ilay fanahy ara-pivavahany eo ambanininy ny tombokase fahafito ny trompetra fahafito ho an'ny jiosy jereo volana izay mihamaizina eo ambanininy jereo izy fa miataka lay zanak'olona zay nesorona tao amin'ny fiangonana inona izany fikambanana amin'ilay andehany ara-pivavahana ny mihetsika ekumenika ary miaraka amin'ilay fiombona mbe manera tamin'ny fiangonana no nitarika ny olona rehetra inona no hijoroany io zavatra io nahoana tsy maintsy mamoy ny fampianarana evanjelika anareo sy ny sisinareo ahoana no afahany anankiroa iara-mandeha raha tsy efa nyfanaiky izy ireo tsy vitan'izy ireo zany jesosy nilaza fa tsy vitan'izy ireo zany ary ahoana no afahan'ny fiangonana iray metodista sy ny batista iara-mandeha ahoana no afahan'ny fiangonan'ny kristy andeha hiaraka amin'ny presbiteriana ahoana no afahan'ny katôlika andeha hiaraka amin'ny protestanta ahoana no afahan'ny protestanta andeha hiaraka amin'ny protestanta fa ny ampakarina kosa dia afaka mandeha miaraka amin'ny teny izay kristy tsy maintsy mifanaiky izany tsy ilay rafitra ara-pivavahana fa ny teny tsy maintsy mifanaiky amin'ny teny nareo mba handehanana hiaraka amin'ny teny jesosy no nyteny izany izany manao an'ilay izy ho marina mario io izy ankehitriny navotsitra izy mba hiantso andireo zavatra kely na vela rehetrareo hoe o eny aza manisy fahasamihafana amin'izany nahona nahona izany nolazainy satana tamin'ny efa aza manisy fahasamihafana amin'izany mety tsara zany azo antoka fa andriamanitra dia andriamanitra tsara iray tia antsika rehetra izy tsy zany izy nareo dia mandre betsaka loatra hoe zany dia andriamanitra tsara iray andriamanitra tsara iray izy saingy satria tsara dia tsy maintsy ho marina izy tsy misy fahatsarana raha tsy misy fahamarinana tsy misy fahamarinana raha tsy misy lalàna raha tsy misy fanasaziana sazy noho izany dia ao amin'ny ory io sika zay iainantsika mario aingana ankehitriny ireo demoni vela voajanary ireo tamin'izany fotoana izany dia teo ambanin'ny fiarovan'ny firenena mikambana iray vondrona izay miaraka ny kambana tatsinanana sy tandrefana tahaka ny tongotra vanana sy avian'ilay sary izay hitany danelina fotsiny toy ny ahoana ny tsy nifanekenaizy ireo sy tsy nifangarony ary ny teny hoe aizinover nandritra io fotoana io aizinover dia midika hoe vy kroschev dia midika hoe tany manga ary nesory ny kirarony ary nanakapokapoka n'izany teo amin'ilay latabatra tao amin'ny rehefa ilay vondron'ny firenena na ny io tao amin'ny un izany nataon'ny kroschev na nitsambovoka teo amin'ny o andray ilay ora izay iainantsika ny fiangonana sy ny toerany fa misaotra n'andriamanitra ilay ampakarina kely dia efa nanao ny tena no vonona tsy hoely izany mahandro soa fotsiny tsy aharitrery izany tsy fantatra hoe afriana tsy fantatra hoe roviana tsy misy olona mahafantatra an'izany saingy fantatsika kosa fa akaiky izany ankehitriny tena dinio ilay mpitondra fivavahana dinio izany aranofo inona ny nataon'izany tamin'ireo jiosy io dia vahoaka ray izay nifikitra tamin'ireo lalàna an'andriamanitra tsy mampanina na firy na firy fiangonana nitsangana na inona koa fa noajambainany amin'ny kristy izy ireo ary nifikitra tamin'izany lalàna izany ary nomen'andriamanitra akanjo lava izy ireo ny tsirairay avy tamin'izy ireo satria niditra tao amin'ny fanaovana martiora izy ireo hitanareo izy ireo dia noanjambaina noho ny amintsika indro ankehitriny ilay fiangonana izay tsy mahafantatra fa tsy ny baiboly tsy mijeran'ilay rafitra ara-pivavahana anara-piangonana tsy mahafantatra ninoninona momba n'izany izy ireo vahiny tanteraka amin'izany izy ireo izy ny fantatra izy ireo ary izy irery ihany ny olona amin'izao andro izao dia saiky mitovy amin'ny petera sy izy ireo tamin'izany teo amin'ny tendrombohitra fiovantare lasa nafanafo tanteraka izy ireo rehefa nahita n'izay nataon'ilay ivelan'ny voajanahary na ny anankiray nanao hoe sika dia anamboatra fiangonana ray an'ny mpaminany ary anankiray ho an'ny mosesy ary izany ny fomba ny olona izany nataon'ireo pantekotista hoy izy ireo hoe anamboatra anankiray sika assemblé de dieu ary anankiray fiangonana andriamanitra ary ny anankiray anytokana ary anankiray anyroa sy ny sisa tahaka an'izany fa raha mbola ny teny izy dia niantsoantso jehovah hoe ity no zanako malala izay ny teny henoinareo izy hitanareo izy no teny ilay ora izay iainantsika reoara mpivavahana andreo fanazany kambana miaraka ankehitriny ka mitondra azy rehetra ao amin'ny faonom-biby anankiray lehibe io mba ho fongotra. Ary efa natao an-tsoratra zany eto ato amin'ity fireneny ity ankehitriny fa reo fiangonan'ireo dia tsy maintsy akatona raha tsy miaraka amin'ilay rafim-pandaminany nareo. Fikambanana iray zany, fanilihana iray zany tahaka an'ilay mariky ny biby dia mihitsy. Arekatriny dia fantatrareo hoe inona ilay biby dia satsy zany fahefana ray zany, ary fahefana iray fahefana ara-pivavahana. Hoy Jesosy hoe tena hifanakaiky tahaka an'ilay tena zavatra zany hamitaka ny tena voafidy zany raha azo natao, saingy izy no nampanantena fa anana zavatra anankiray ho antsika eto amin'io andro faranyio mba tsy ahavoafitaka antsika, ary zany dia ny teny tsy kristy mba hanao an'izany ho voaseho amintsika. Ivelany voajanahary izy ireo, re devoly tsy hitany maso, saingy ahazonareo jerena izay ataon'izy ireo. Hitanareo mario raha mbola eo ampitengenany io vondrony io, manomana ny tenany ho vonona mba hanosiosony zavatra rehetra izay tsy mifanaraka amin'izy ireo. Dia misy vondrona anankiray hafa efa natao vonona afaka kelikely. Apokalipsy toko fahasivyambinyfolo. Ny fotoana manaraka dia rela fiangonana tonga izy ihany koa tsy eo ambonin'ireo soavaly, fa hoy ny baiboly hoe eo ambonin'ny soavaly fotsy ray izy, ary ny antokon'ny lanitra ny nanaraka azy teo ambonin'ireo soavaly fotsy. Marina ve zany? Raha mbola nanana 2000 voafatotra teo amin'ny onon'ny Eufrate ty vondrona ity ka voafatotra nanitry ny 2000 taona, tena matotra ny fanahy masina ihany koa io fiangonana io nanitry ny 2000 taona teo eo, teo ambanin'ny fanaovana martiora tany, ary teo ambanin'ireo taona ny fiangonana. Voafatotra zany tsy teo amin'ny onon'ny Eufrate fa teo ambaravaran'ireo fanekem-pinoana sy dogma mba tsy hahafahan'ny fanahy masina miasa ao amin'ilay fiangonana no ireo rafitra nataon'ny olona mba ho hahafahana izy iverina izy. Zany no nolazain'ny baiboly. Ary ireo anankiroa ireo dia iaona eo amin'ilay sahanady Lousifera sy Mikaela indray tahaka ny tany amin'ny voalohany. Nofatorana nandritry ny 2000 taona izy ireo, saiky teo amin'ny 2000 taona teo. Tsy tena 2000 marina satria nanohy nandeha ireo romana Titus tamin'ny 5 taorian'i Jesosy Kristy, ary ny manaraka tahaka an'izany namono an'ireo jiosy ireo romana. Izany namono an'ireo jiosy izy Titus jeneraly romana iray ny korina teo amin'ireo vavady ny raha tany hatrany amin'ny o, ary namono azy ireo reo vehivavy ireo ankizy sy ny sisa. Tsy nilaza ve Ezekiela toko fasivy fa hanao an'izany izy ireo? Mandehana mako fon'ny tanàna resio marika eo amin'ireo olona izay misento sy mitaraina ilay fanahy masina, ary ny sisa tamin'izy ireo mivoaka ilay mpamono izay voafatotra niazona azy ireo, niazona azy ireo mandra-pivoakan'izy ireo ka namono ny zavatra rehetra izay tao anatiny tao. Reo vehivavy kely, reo vehivavy, reo ankizy, reo zazakely sy ny sisa fa novonony daholo izy rehetra. Tena marina indro etondray zany mamerina ny tenany, ary indro ilay rafitra ara-pivavahana fa miverina avy hatrany ray mamely manitsakitsaka ny zavatra rehetra izay natsoina hoe Andriamanitra. Oh, manana ny rafiny izy ireo sy ny rafim-pandaminana ny anaram-piangonana, saingy tsy misy hidirany zany amin'ny baiboly. Iteny aminareo avy hatrany izy ireo fa tsy mihinao n'izany akory azy izy ireo. Eny tompo, lazao izay lazainy fiangonana. Lay izy dia izay lazain'Andriamanitra, zany ny teny. Miampakarina dia miaraka amin'ireo teny iray izy ireo. Ahoana no ahairay azy ireo? Rehefa io teny io izay nosoratanato no tonga ao anatinareo, ary manao anareo sy ny teny ho lasa iray. Zany marina tokoa ny nampanantenainy. Amin'izay fotoana izay dia izy no mandika, tsy mila mpandika iray Andriamanitra. Hoy izy ireo hoe eny izahay dia mandika an'izany hoe zao. Tsy manana zo andika ninininareo, Andriamanitra manao ny fandikany manokana. Hoy Andriamanitra hoe aoka isy mazava, dia nisy mazava. Iza ny mandika an'izany? Hoy izy hoe ananaraka ny virjiny dia nanana izy. Tsy mila mpandika iray izany, efa voadiky izany. Ary Andriamanitra nilaza fa ireo zavatra eo dia hitranga amin'izao andro izao ary mitranga izany. Tsy mila mpandika izany, mandika ny tenany izany. Oadray Apokalipsy toko fahasivy andininy voalohany eo ambanin'ny trompetra fahadimy ireo mpanjakany. Mario Apokalipsy toko fahasivy andininy voalohany ankehitriny ilay mpanjakany io vondrona lehibe an'ireo soavaly roa hetsy io. Nanana mpanjaka ray izy ireo nanapaka azy ireo, ary raha mahamarika isika dia kitana iray ny enjery zany. Nahoana ianao ny enjera avy tany an-danitra ory Lousifera? O, ahoana ny nampifangaroany docter Smith an'izany teo? Saingy marina daholo zany, hitanareo tsy hoan'ny orany zany, hitanareo eny ary ny lavaka tsy hita nono zany. Ny mpanjaka an'izy ireo dia mpanjaka an'ilay lavaka tsy hita nono. Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy fa valo nanoratra zavatra anankiray aho eto. Ho vakiako fotsiny izany. Hitanareo eto Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo andininy fa valo. Tiako ny ahitan'izay lazainy izany eto satria tsy fantatro fotsiny hoe ahoana no hikasihana ny ity manaraka ity. Toko fahafito ambin'ny folo andininy fa valo. Ary ny biby ity izay efa hitanao ary tsy eo ary hiakatra vao amin'ny lavaka tsy hitanono dia ho lasa ny amin'ny fandringanana. Ary ireo izay monina ambonin'ny tany dia ho gaga ireo anarana izay tsy voasoratra tao anatin'ny bokyn'ny fiainana an'ilay fiainana hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao rehefa mandinika an'ilay biby izy ireo izay teo izay tsy eo ary mbola ho eo. Hitanareo teo maty mipapa anankiray dia miakatra ny anankiray hafa. Bibidi izay teo izay tsy eo izay eo izay tsy eo izay eo. Tsy manova ny fanaona papa izany. Fotoana mitovy sy ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia tsy maintsy miditra ao amin'ilay rafitra iray ihany. Ary ho tonga izy izany ao amin'ny lavaka tsy hitanono. Ary ny baiboly no milaza eto hoe ny mpitarika an'ireo olonireo dia avy tao amin'ny lavaka tsy hitanono ary izany ny mpanjaka an'izy ireo. Ary mipetraka miaraka amin'ny satroboninahitra telo sosona izy ary manakambana an'ireo protestanta miaraka aminy. Nandre pretra loterana ray any laza ndray andro milaza na mpitoriteny loterana ray nanao hoe eny ny olona dia manontany ahy hoe nahoana no mitondra ny vozina akanjo ahoana no afahan'izy ireo manavaka ahy amin'ny tany ve ianao? Ia, ary izany tsy nahatsikaiky ve izany? Za dia saiky te andoha ny ala teo amin'ilay lampiazo. Hoy izy ireo fa tsy tokony isy fahasamahafana izy ireo. Raha lotera Martin lotera no nandre an'izany dia ho niverina tany amin'ny fasana izy nanao hoe nareo petsara vela tsy tsy eo amin'ireo laharako nareo tanareo fa fantanareo ve hoe aiza no misy an'izany? Tsy misy fahasamihafana, misy fahasamihafana iray manao ny sambatan'olo samihafa mihitsy azy. Hoy Andriamanitra hoe sarao a dia hipoly sy Barnabasy, marina zany ho an'ny asa. Sarao Andriamanitra dia mpampisaraka iray fa tsy mpampifangaro iray. Ny fiangonana dia mila mpampifangaro tsara iray amin'izao andro izao izay afaka mamela azy ireo anao akanjo fitondra mandro ny sorta ary ny zavatra afaka mivoaka sy manao adalàna tahaka an'izany. Fa hoy Andriamanitra hoe sarao a, sarao amin'izao tontolo izao ny tenanareo. Apokalipsy hitantsika eto hoe ny mpanjakan'izy ireo dia avy tao amin'ny lavaka tsy hitanono ary io anankiray io ihany izay lasa tany amin'ny fandringanana nihitra dia mivoaka nihitra dia mivoaka lasa mario ao amin'ny Levitikosy ny toko fahatelo amby roapolo tanteraka toy ny ahoana ilay fandikana miaraka amin'ny lamin'ny teny miaraka amin'izay andramantsika homena ankehitriny. Dinio ty ankehitriny ilay lamina ankehitriny dia mahamariky fitsy andao ntsika madika fotsiny dia amaky an'izany mihitsy mandritry ny fotoana fohy. Ao amin'ny mpitory tsy ao amin'ny mpitory teny fa Levitikosy, Levitikosy toko fahatelo amby roapolo ankehitriny dia mario ty eto ty Levitikosy ny toko fahatelo amby roapolo ankehitriny. Ary tsy tiatsika mihitsy ny hodiso an'ity ankehitriny mba hahafahatsika mahazo an'ilay izy marina mihitsy araka ny nanoratan'ny tompo azo atsika eto. Tsy afaka hahitan'ny Levitikosy eo amin'ny Exodosy tokoa ma sa tsy izany? Eny ary Levitikosy ankehitriny. Ary ny tompo fahatelo amby roapolo ny tompo ny teny ta Mosesy nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely manao hoe amin'ny volana fahafito amin'ny andro voalohan'ny volana dia anana sabata iray nareo fahatserovana iray amin'ny fitsofana trompetra ary fivoriana masina iray. Hitanareo ianareo dia anao nitao zavatra akory fa ianareo dia tsy hanolotra fanatitra natao tamin'ny afo ho an'ny tompo ary ianareo dia hanolotra fanatitra natao tamin'ny afo ho an'ny tompo. Ankehitriny dinio ankehitriny mario. Ary ny tompo ny teny Mosesy nanao hoe ary koa amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia isy andro ray ho an'ny fanaovam-panavotana. Hitanareo ilay fanaovam-panavotana no nanaraka ny dinio ankehitriny ilay fanaovam-panavotana no nanaraka ny feon'ny trompetra. Hitanareo tsara taretony ahoana hitanareo ilay andro mpanavotana no nanaraka ny trompetra. Ankehitriny ireo dimampolo andro ny trompetra ho antsika dia manome marika rehefa nitsoka ny trompetra tamin'ny pantekosta izay dimampolo andro. Ankehitriny taorina io dia nandahany izany ireo jiosy. Ankehitriny ireo trompetra dia tsy maintsy hiantso azy ireo hiverina eo amin'io fanaovam-panavotana io. Hitanareo ilay fanaovam-panavotana izay no lavina izy ireo ary nandah izy ireo mba ahafahany masotsika hisokatra ny azy ireo dia nakatona ary nandrito io fotoana io dia nisokatra reo tombokase ary reo trompetra dia naneno araka indrindry tao amin'ny fitsofanan'ireo trompetra ny aloha indrindra ny ahatongavan'ny mesia satria tsy maintsy tonga ao a-palestina izy ireo ary tsarovinareo fa tsy maintsy manamafy ny fony farao andriamanitra mba handroaka azy ireo avy tao egipta ary izy nanamafy foan'ny stalina mussolini sy io rehetra io mba hamerina azy ireo ao amin'ilay tanina mpanantenana izay natao isy an'ireo efatra arivo sy efatra alina sy rahetsy ary ankehitriny ho an'ilay fotoana voalohana andritra etaonana rivony dimanjatsy sy roa arivo taona dia lasa firenena iray israely miaraka amin'ny sainany manokana ny tafiny manokana sy ny rehetra ary izany dia nekena tao amin'ny un izany ny fotoana voalohany lay saina tranainy indrindra zay hanyny kiopakopaka teto tany tamin'io fotoana io dia nikiopakopaka indray ireo dimy kitan'ny davida misy tendro enina izy no nilaza fa hatsanga ny ofanevy io amin'ny andro farany rehefa hiverina indray izy ao amin'ny fara sika izao tsy misy fisalasalana mihitsy ny amin'izany ao sika mario ankehitriny aingana apokalipsy toko fasify eo ambanyilay trompetra fito ny mpanjakan'izy ireo dia avy eo amin'ny lavaka tsy hitanono avy eo ao amin'ny levitiko isy ankehitriny tanteraka toy ny ahoana ilay fandikany eto miaraka amin'ny teny satria hitanareo ny manaraka avy hatrany ny jobilin'ny pantekosta no manaraka ny andro fanaovam-panavotana iray ilay lamin'ny fotoanany fety teo anelanelan'ny fetin'ny pantekosta hatramin'ny fanaovam-panavotana ilay fitsofanandreo trompetra ho an'ny fanaovam-panavotana dia fetin'ny pantekosta ilay fotoana andro lava jereo nisy fotoana andro lava iray teo anelanelan'ny fetin'ny pantekosta hatramin'ny fetsona an'ilay trompe ny fitsofana an'ireo trompetra reo trompetra izay tsy maintsy tsofina fotoana andro lava iray ampahatsorana dia dimampolo andro zany manomboka eo amin'ny fetin'ny pantekosta ka hatramin'ny fetin'ny fanaovam-panavotana dia dimampolo andro ankehitriny ny dimampolo andro dia sabata fito marina tokoa ary ny sabata fito dia ireo taona fito ny fiangonana taona ny fiangonana azonareo ve ny izy hitanareo ankehitriny ireo jiosy dia noanjambaina miandra n'io fotoana rehetra io raha nararaka teo amin'ilay fiangonana ireo voalohambokatry ny pantekosta ary avy nitetin'ireo taona martiro sika sy nitetin'ireo taonany mpanavao ary ankehitriny dia ao amin'ilay taona fiantsoana ivoaka fizarana telo fanara ihany tahaka ndray zanaka ary fanamasina ilay anankiray ihany hitanareo fa ireo taona fito ny fiangonana dia sabata fito marina tokoa manomboka amin'ny jobilin'ny pantekosta ny trompetra fetin'ny jobilin'ny pantekosta iray mandrapa ny fanofahofanany amboara ary avy eo dia ny jobilin'ny pantekosta ary avy eo manomboka eo amin'ny jobily ka hatramin'ny fanaovam-panavotana dia sabata fito dimampolo andro ary amin'ny faran'ilay dimampolo andro dia ny fanaovam-panavotana ny natao azonareo ve le izy ankehitriny ary io dia tandindona iray hoe ilay fiangonana rehefa voambara izy tenany amin'ny mahazanak'andriamanitra no voambara tamin'ilay fiangonana tao amin'ny batisa fanahymasina nandritra ireo taonaireo tao amin'ny ny taona pantekotista hitanareo ny toy ny tompo sy ny tompo fotsiny fanamarinana teo ambany lotera fanamasina teo ambany wisle batisa fanahymasina ankehitriny dia eto ilay fotoan'ny fiantsoana ivoaka ao amin'ny tompokase fahenina rehefa zany dia rehefa nysokatra zany dia namely an'ireo jiosy ny fanenjehana ao amin'ilay fotokevitra arabaky teny ary indro tonga ilay fanenjehna ny fiangonana ao amin'ilay fotokevitra ara-pivavahana satria efa nantsoina ny ampakarany mifarany ireo sabata ary vonona mba hiantso an'ireo jiosy ho aiza ilay fetin'ny fanaovam-panavotana o ry fiangonana tsy hitanareo ve izany nantsoina ho an'la fety ny fanaovam-panahvotana inona mba hahafantatra ny fanaovam-panahvotana tsy hoe akosy gisa intsony sy izay efa nataon'izy ireo ny zanak'olon'andriamanitra voavono ohatra amin'ny fanorerana n'izao tontolo izao hahafantatra an'izany ny israely mario tia ny zavatra lehibe iray jereo o adray ny fanahy masina dia ny fatoran'ireo anara-piangonana nandritr'ireo roa arivo taona rehetrareo hitantsika fa izany izy ankehitriny mario ireo sabata fito tsy afaka niala mihitsy izy ireo ny baiboly dia nanao hoe isy andro ray izay sady tsy ho alina na andro ary ny soratra rehetra ho jesosy dia tsy maintsy tanteraka marina ve zany manao va hoe amen hoy ny mpaminany hoe isy andro ray izay tsy azo antsoina hoe andro na alina fa amin'ny andro ariva dia isy azavana inona zany ilay masoandro ray ihany izay mamiratra any antsinanana noho ilay masoandro ray ihany izay mamiratra any andrefana isaka mpotry masoandro ka mandeha mitety ary miletika dia midika ny fiainanareo zany. Teraka ny zazakely ray dia malemy amin'ny maraina. Eo amin'ny valo eo dia mandeha any an-tsekoly izy. Amin'ny raika ambin'ny folo sasany dia mivoaka avy eo an-tsekoly izy zany ilay hafanany andro. Avy eo dia manomboka miletika izy eo amin'ny 50 taona, 60, 70, 80, 90. Miletika any izy ary maty. Mba hiverina fotsiny ray amin'ny ampitso ary anao hoe misy ny fiainana ray, ny fahafatesana, ny fandevenana, ny fitsanganana. Ary mario ny fandrosoana dia nandeha niaraka tamin'ny masoandro. Ny fandrosoana tranainy indrindra izay hananantsika dia isinina. Ny rehetra dia mahafantatra an'izany. Taiza no latsaka ny fanahymasina? Tany amin'ny tany tatsinanana teo amin'ireo olona tatsinanana. Ary nandeha nanaraka amin'ny masoandro ny filazantsara. Avy taiza izany? Avy tany atsinanana, tao Alemaina. Avy tao Alemaina nakany Angletera, nitetin'ilay lakandrano intelo. Mediteraniana nakany Alemaina, avy tao Alemaina, ary avy tao amin'ny Mediteraniana, avy tany atsinanana, nakany Alemaina, nitetin'ny Mediteraniana. Avy tao Alemaina, nepitan'ny lakandrano Anglisy, nakao Angletera. Avy tao amin'ny lakandrano Anglisy, nepitan'ny Pasifika mba ho any, na ny Atlantika mba ho any Etats-Unis. Ary ankehitriny izy dia ao amin'ny morontsiraka andrefana. Nitetin'ny firenena izay nampandrosoana izy sy nandeha ny ampita ary nanoy. Nidia ny fandrosoana nandeha nanaraka an'izany ny filazantsara. Ankehitriny dia ho amorontsiraka andrefana daholo ilay atotam-paharatsiana rehetra, izay hivangongony ny zavatra rehetra tahaka ny fidiran'ny samotanonjo an-drano. Fa hoy ny mpaminany hoe tsy hamiratra mandrihitry io andro ilay zanaka, ho andro ray manjombony izany. Efa nahazo hazavana betsaka izy ireo, tahaka ny andro ray tena manorana, afaka nikambana tamin'ny fiangonana izy ireo sady ninon'ny tompo ary ireo zavatra tahaka an'izany. Fa hoy izy hoe amin'ny andro ariva dia hiala ireo rahona, alazo ireo anaram-piangonana. Ary ilay filazantsara iray ihany, ilay teny iray ihany no tonga nofo, araka ny nampanantenainy ao amin'ny Loka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby telopolo. Ilay filazantsara iray ihany miaraka amin'ilay zavatra iray ihany no iseho amin'ny andro ariva rehefa mihamalefaka mihitsy ireo aloka. Ilay filazantsara iray ihany ilay Kristy iray ihany izay velona tao anatin'ny nofo tany amin'ny voalohany lavitra tany eo amin'ireo olona tatsinanana no velona indray ao amin'ireo olona tandrefana amin'ny andro farany. Isy hazavana amin'ny andro ariva. Ny soratra rehetra dia nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ary tsy azo sombaina. Efa tapitra ilay 50 andro goavana be. Efa tapitra ny fetin'ny Pantekosta. Ireo sabata fito hatramin'ireo trompetra tandinony iray an'ilay taona ny fiangonana fahafito. Tsarovy, tsarovy ny eo ambanin'ny trompetra fahenina. Ny Jiosy, miaino ve nareo? Eo ambanin'ny trompetra fahenina, ireo pantekotista no mandany baiboly. Lay matimaty, tsy ireo pantekotista irery ihany fa ny sisa rehetra. Ny fiangonana izao tontolo izao dia mandany Kristy ary apetraka ny velana izy. Ary tao amin'ilay trompetra iray ihany ary ilay tompo-kasera ihany ranomarina, rehefa nosokafana izany mba haneho an'i Jesosy any ivelan'ny fiangonana, miezaka hiverina hiditra indray. Tamin'io fotoan'io ihany no nitsoka ilay trompetra ho an'ireo Jiosy ary nahafantatra ny fanaovam-panavotana ireo Jiosy. Voninahitra! Halleluja! Oh, ahatra! Ny fatoran'ireo onona anaram-piangonan'ireo ny fanahymasina. Saikinandritry ny roa arivo taona saingy tsy maintsy navotsitra tamin'ny andro ariva, tamin'ny alalan'ny afatry ny andro ariva. Ny fanahymasina miverina ao amin'ilay fiangonana indray. Kristy izy tena ny voambara ao amin'ny nofon'olombelona amin'ny andro ariva. Izy no nilaza, izy no nampanantenan'izany. Nisy ny dingana telon'izany araka ny nolazaiko. Ireo martira, taonany martira ho an'izany, ary avy eo ilay dinganireo mpanavao arakehitriny ilay fotoanany fiantsoana hivoaka. Rehefa mifarany izany ao amin'ny taonany Lodiki araka ny Apokalipsy toko fahafolo dia ampahafantarina ny ampakarina ny zava-miafy ny baiboly rehetra. Marina ve izany? Apokalipsy toko fahafolo eny tsara ankehitriny. Ampakarina natsony teny hivoaka. Kristy izy tena no miantso ny ampakarina. Manao ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo ho azava fa izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay manao an'ilay zavatra ray ihany lay tsy miova. Izay mino ary eo asa izay ataoko no ataony koa. Hitanareo? Lioka toko faharoa amby roapolo na lioka toko fahafito ambin'ny folo andininy fahatelopolo ary ny Malakia toko fahaefatra ihany koa. Hebreo toko fahaefatra andininy faharoa ambin'ny folo ireo soratra rehetra izay nampanantenain'ireo. Io dia tsy maintsy isy eo anelanelan'ny tompoka se fahaenina sy fahafito ary ny trompetra fahaenina sy fahafito. Ny fetin'ny Pantekosta dia mifarana vanim-potoan'ny trompetra fahafito satria ny manaraka dia ny fiavian'ny tompoka se fahafito. Satria ny manaraka dia zava-miafy ny fiaviany ary zao koa ny trompetra dia nitsofina ho an'ireo Jiosy. Ny trompetra fahenin'izy ireo dia nitsofina ary rehefa mitsoko izany dia izay no mampahafantatra azy ireo an'ilay zanak'Andriamanitra voambara. fotoana tsasaky ny ora tsarovy ny trompetra rehetra dia nitsoka teo ambanin'ny tompo-kase fahaenina io. Ny tompo-kase fahaenina no mamarana ny zava-miafina. Teo ambanin'ny tompo-kase fahaenina mialo indrindra ny fisokafan'ilay fahafito. Mario eto ny Levitikus toko fahatelo amby roapolo adiny fahaenina amby roapolo. Ao anatin'ny lamina toy ny ahoana ny soratra taoariny vanim-potoana lava ny pantekosta izay nandava ny israely tany ary ny antso ny fiangonan'i jentilisy ivoaka izy nandritra io fetin'ny pantekosta io. Firy mahazo hoe inona ilay fetin'ny pantekosta? Izany dia ilay vokatry ny voalohambokatry ny taobidin'izany, ilay voalohambokatry ny fitsanganana ny fetin'ny pantekosta. Aza diso an'izao ry vahoaka ary nareo amin'ny oronam-peo eno tsara, io dia ny fotoanyny fetin'ny pantekosta. Ny toetra nangina ry jiosy ny lavina izy ireo izany. Ankehitriny dia tsy maintsy antsoina hiverina amin'ilay fanaovam-panavotana izy ireo. Isika dia mahafantatra hoe iza ilay fanaovam-panavotana? Izy ireo tsy mahafantatra. Ary nitsofina ny trompetra taoarian'ny jobilin'ny pantekosta miantso an'ireo jiosy iaraka. Tsy hitanareo ve ahoany io trompetra ny fanenjehana teo ambanin'ny hitilera sy izy ireo io fa nipoka? Ary ireo jiosy dia niterena ho tonga miaraka mba ahatanteraka ny soratra. Ankehitriny dia azonareo ve ilay izy? Izay rehetra mahazo an'ilay izy dia manaova hoe amen. Tsara, eny ary. Mario eto amin'ny Levitikus eto fahaenina amby roapolo ankehitriny ilay lamin'ny soratra taorian'ilay vanim-potoana lavan'ny pantekosta izay miefara ho amin'ny fiantsoana ny ampakarina ivoaka. Nantsoina ivoaka ny ampakarina tamin'ny alalan'nympanompo ray lay no lavina avy eo izay nampahafantarina ny israely ilay fety ny fanaovam-panavotana. Mario eto dia ilay zavatra mitovy amin'ny Levitikus ny toko fahaenina ambin'ny folo ankehitriny rehefa nandamina ny fetin'ny pantekosta izy na ny fetin'ny fanaovam-panavotana. Saingy eto amin'ity toeranyity dia nantsoina izy ireo tanteraka toy ny ahoana? Azonareo ve ilay izy ry mpitoroteny? Hitanareo aza diso an'izany ry mpitoroteny. Ao amin'ity fetin'ny pantekosta ity dia voaseho ao amin'ny Levitikus toko fa telo amby roapolo andiny fahaenina amby roapolo na ny telo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo dia fetin'ny fisaonana fa tsy famonoana an'ny fety. Novonoana ilay fety, novonoana ilay fanaovam-panavotana ranomarina, novonoana ilay fanaovam-panavotana. Levitikus toko fahaenina amby folo tena mira zotra amin'izany, marina tokoa ilay izy. Izao fotsiny, ao amin'ity toeranyity dia niantso an'i Israely isaony izany noho ny fahotahany izy ireo. Tanteraka toy ny ahoana ilay izy amin'izao andro izao? Ny famonoana indray an'izany io izay nataony Mosesy ho marika tamin'ny alalan'ny fikapohana fanoroany an'ilay vato lampy. Tsy nety izany. Tsy famonoana iray an'ny fety fa fisaonana iray noho ny fandavana an'ilay fanaovam-panavotana. Adray, io no ho trompetra ny fety no lavina. Avy eo dia nampahafantarina ny mesian'izy ireo. Mario ahafantatra mesian'izy ireo rehefa hitan'izy ireo izy. Ho avy amin'ny hery izy amin'io fotoana io ilay tokana izay nandrasan'izy ireo. Ho avy amin'ny hery izy ho an'ilay jentilisa mpakarina ary ireo jiosy dia ahafantatra azy. Ary avy eo ny baiboly dia milaza voavy nitory teo amin'izany sika teto teo amin'ny enimbolana lasa izay namihoatra. Ny baiboly dia milaza rehefa hoy izy ireo hoe taizany nahazo honao an'ireo rahatra ireo? Firy mahatsaro an'ilay afatra? Atsagano ny tananareo? Azo antoko anareo hitanareo? Taizany nahazo honao an'ireo rahatra ireo? Hoy izy hoe tao an-tranon'ireo sakaizako. Tsaroanareo ve ary rehefa nitory teo amin'ilay fotoana izay nanirany Jakoba an'ireo zanak'israely nidina tany mba hahazo an'ireo zavatra sy sakafo ary zavatra? Sy hoe ahoana ny nataony sefa fa mody tsy nahafantatra azy ireo izy? Ary ahoana nitohizan'ireo zavatra ireo? Avy eo dia nampahafantatra ny tenany izy, tsaroanareo ve? Ary tena natahotra izy ireo, nandeha nitomany izy ireo. Mitovy amin'ilay fahorian'ny Jakoba. Ary eto isika dia mahita an'ireo jiosy eo ambanin'ny fanenjehana tsy mahafantatra hoe aiza no ijironaizy ireo ankehitriny fa hiverina izy ireo. Ary rehefa hitan'izy ireo fa miseho ilay fanaovam-panavotana dia hoy ny baiboly hoe rehefa nahitan'izany izy ireo dia hoy izy ireo hoe dia hisaraka isa-tokantrano izy ireo ary nitomanina nritry ny andro maro tahakany fianakaviana iray izay nahaveriny zanany lahytokana. Taizany nahazahoanao an'reto ratra reto? Hoy izy hoe tao an-tranon'ireo sakaizako. Hitanareo? Tsarovy efa ny an-danitra ilay ampakarina tao anatin'ny lapany vadiny Josefa ary nampiravany zavatra rehetra nanodidina azy Josefa ka nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny izy. Hitanareo, ny vadiny sy ireo zanany ary izy ireo dia tao anatin'ny lapa rehefa miverina indray izy hampahafantatra ny tenany amin'ireo jiosy. Io ilay fanaovam-panavotana, io ilay feon'ny trompetra anareo. Eo izy ireo no manao hoe inona izany? Io ilay fanaovam-panavotana. Avy taiza ireo ratra ireo? Io ilay izy. Tao an-trano ireo sakaizako. Tsaroanareo ve izay nolazain'ireo rahalahiny Josefa? Nahoana hoy izy ireo hoe ankehitriny dia ovonoana isika ty nahazo antoko? Nanao an'izany sika, nanao ratsy tahaka an'izany sika. Hoy izy hoe tsia Andriamanitra ny nanao an'izao mba hamonjy aina. Tsaroanareo ve ilay tantara amin'ny Genesisy? Hitanareo? hitanareo toy izany koa ny nanaovanay lay izy tahaka an'io mba hamonjy ny ain'ilay jentilisy lay apakarina. Hoy izy azoko tany amin'ny tranonireo sakaizako izy ireo saingy aza tezitra hitanareo aza matahotra ny amin'ny tenanareo. Hoy izy ireo hoe atray diso tamin'ny fahitana azy tokoa ve isika, izany ve le fanaovam-panavotana nefa diso an'iza sika andriamanitro. Ary hoy izy ireo hoe nampisaraka ny tenany fotsiny izy ireo ary nysona nandrihitry ny andro maro. Inona izany ny fanaovam-panavotana? Alahelo. Tamin'ny fotoana io ilay fiavian'ny fampahafantarana fanaovam-panavotana dia tsy ilay fanaovam-panavotana mahazatra no vonoana tahaka ny eo amin'ny Levitikosy toko fahenina ambin'ny folo. Fa ny Levitikosy toko fahatelo amby roapolo dia fotoana fisaonana iray noho ny fahotana izy ireo, ary ny fahotana izy ireo dia nandahan'izany izy ireo. Tsy hitanareo ve aiza no misy antsika izao? Tsy hitanareo ve hoe nahoana ny tsy midika ninninona amintsika ireo trompetra ireo? Izy rehetra dia nitsoka teo ambanin'ny tompoka sy antsika fahaenina. Hitanareo ve hoe nahoana ny fanamasina ny tsy namela hiresaka an'izany? Ary ny ray an-danitra no mahafantatra miaraka amin'ity baiboly eto an'loko ity fa izany ny fahamarinana. Tsy fantatro izany ratsomaly afakomaly tao amin'ny efitra ntaony no nanambarany an'izany, tonga teo amiko ary nyresaka tamiko. Niverina ho iaho hoe ryvadiko azoko ilay izy ankehitriny, voavy ny aona tamiko izy tao ary nyteny tamiko. Io ilay izy ry malala. Hitanareo, hitanareo izany ilay izy, hitanareo ao anatin'ny firindrana tanteraka mihitsy. Ry olona tsy manana azy mihidira aingana, mety ho izao ny fanararoatra faran'izay hany anananareo. Tsy fantatrareo hoe amin'ny firy izy no mety ho tonga. Ny fety ny trompetra. Hoy ny baiboly hoe ampizaraka ny tenan'izy ireo ny ray amin'ny anankiray hafa ary hivavaka sy hidimasy satria ho tahaka ny olona izay nahaveriny zanany lahatokana. Jereo te ilaza zavatra iray amboniny a eno tsara ankehitriny aza disonty manaitra toy ny ahona manomboka amin'ilay an'ny anjely fahafito iraky ny tompoka se fahafito afatra ao amin'ny apokalipsy toko fahafolo dia ny tompoka se fahafito hatramin'ireo trompetra fito eo anelanelan'ireo fotoana anankiroa ireo. Andriamanitra, ahoana no ilazana enty mba hahafahan'ny olona mahita an'izany? Izany dia eo anelanelan'ny trompetra fahenina sy ny trompetra fahenina, ary ny trompetra fahenina sy ny tompoka se fahenina dia mitsoka amin'ny fotoana iray. Ary eo anelanelan'ny trompetra fahenina sy ny trompetra fahafito dia tsy maintsy misy mpaminany ray miseho eo anatrehan'ireo jentilisy mba hiantso ny olona hiverina any amin'ny fotom-pampianarana pantekotista tany amboalohany. Ary iseho amin'ny jiosy ireo vavolombelona roan'ny apokalipsy toko faraika mbi folo andefa azy ireo ao amin'i Jesosy raha eo ampiakarana ilay fiangonana. Izy rehetra ireo dia mpaminany. Amen. Tsy azo simbaina ny tenin'ny Tompo. Tsy ho anara-piangonana iray izany. Tsy hitanareo ve izany? Vakio ao amin'ny bokinareo dia jereo raha tsy ho anelanelan'ny trompetra fahenina sy fahafito no nanatsofohana an'izany, namelan'ireo jiosy natsona hivoaka eo anelanelan'ny loza fahenina sy fahafito. Tonga ao amin'ilay efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy sika. Tsaroanareo ve izany? Izay eo anelanelana io. Tsaroanareo ve eo anelanelan'ny ny fahenina ny tompoka se fahadimy sy ny tompoka se fahenina? Eo anelanelan'ny tompoka se fahenina sy ny tompoka se fahafito dia nisy antso mivoaka iray an'ireo efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy. Tsaroanareo ve izany? Ankehitriny dia eo no hidiran'ireo trompetra ireo avy hatrany, hitanareo, sy ny fanenjena ary ireo soavalina vositra teo ireo. Tamin'izay fotoan'izay teo anelanelana io, tamin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy nisy afatry ny anjely fahafito iray izay nitory sy nanameloka an'ireo pantekotista. Ary navoaka ny velany Jesosy sy nanana fiaraha-miasana tamin'izana izy, navoaka tany velany no lavina. Ny baiboly no nitenen'izany. Satria izany ny Kristy tonga voaseho eo anivontsika, Jesosy eo anivontsika rehetra tonga voaseho eo amin'ny fahadiovan'ny teniny mampahafantatra an'izany. Ary raha izany no tsy fanamboamboarana fotsiny izao ry sakaiza, izao no hoy ny Tompo hoe nisoratra. Ary tamin'io fotoana io ihany ankehitriny io fiangonana io ny apakarina vatany vaovao sintona miaraka dia akarina izy. Ary io zava-miafy ny tompoka se fahafito io na ny tompoka se fahafito dia zava-miafy ny fandehanana. Ary ireo jiosy dia antsonyilay zava-miafy ny trompetra fahafito dia ireo mpaminany anankiroa Eli sy Mosesy ary iveriny izy ireo. Ary eo no misy an'ireo pantekotista mikorotana tanteraka niandry zavatra anankiray hitragy izy ireo le fiangonana dia efa lasa, ary io dia ho an'ireo jiosy. Ankehitriny tsapaka ho an-tsain'ny olona iray fa manao hoe tsy mety ho Mosesy izany. Eny, izy izany. Ankehitriny tsarovinareo fa afaka milaza amiko ny heritreritrareo izy a. Za dia mahatsapa foana n'ilay hery. Eny ary mamelahany itsyan'izany ho anareo mosesy zany, satria izao no eritreritareo. Milaza nareo hoe mosesy tsy mety mosesy zany satria maty mosesy. Mihevitra nareo fa eli zany, eli zany marina. Fa mihevitra nareo hoe enoka zany, hoy nareo hoe efa maty mosesy. Saingy tsarovy, afaka miverina amin'ny fiainana indray izy nataony zany. 800 taona taty oriana, 100 taona maro taty oriana dia niseho teo amin'ny tendrombohitra fiovantare izy. Hoy nareo hoe rehefa avy maty ve ny olona ray? Eny tompoko, maty Lazarosy, mitsangana indray. Avy eo dia tsy maintsy maty indray izy. Hitanareo, azo antoka. Ary na dia ireo ratsy fanaza dia hitsangana ho amin'ny fiainana indray, ary avy eo dia tsy maintsy ho faty amin'ny fahafatesana faharoa. Marina ve zany? Noho izany dia esoa ireo amin'ny sainareo zany, mosesy zany. Dinio ny asam-panomponareo tena izay nataony mosesy sy eli marina tokoa. Nanidi ny lanitra ary nanondrakafo teo amin'izany, fantatrareo hoe inona ny zavatra izay nataon'izy ireo. Eritrereto zany, zany no andro farany riavany. Halleluja! Antomotra ilay andron'ny tompo lehibe. Angony miaraka ny tenanareo. Fetin'ny mesia, milavin'izy ireo izy ary hohitan'izy ireo fa io ilay mesiany. Ny baiboly no nilaza fa zavatra manahitra tahaka an'izany no iseho. Ao amin'ny apokalipsy 12:10, miantso ny asam-panomponaizy ireo dia ho asam-panompony mosesy sy elias izay miantso ny israely hivoaka avao amin'ireo fombafomban'ny jiosy. Tena tahaka ny afatra ilay anjely fahafito ny antso ny ampakarina hivoaka avy ao amin'ny fombafomba pantekotista. Tsarovy, mosesy eli no tsy maintsy hiantso ny israely hivoaka avy ao amin'ilay fanaovam-panavotana tranainy amin'ny zanak'ondry sy ondry sy ra sy osy ary fanatitra ho amin'ilay tena fanatitra velona ho amin'ny teny. Ary ny afatra ilay anjely fahafito eo ambanin'ilay trompetra iray ihany, zavatra iray ihany marina tokoa, ilay tompoka sera ihany dia tsy maintsy inona? Iantso ny olona ny ampakarina hivoaka avao amin'ny pantekotista sy ny fombafomban'izao tontolo izao ho any amin'ilay fanaovam-panavotana tena izy, ny teny kristy nampitoviana amin'ny teniny eto tonga nofo eo anivontsika. Efa nyporofony siasa zany tamin'ny alalan'ireo sary. Ny fiangonana dia mahafantatra an'izany eran'izao tontolo izao. Mahafantatra tsara an'izany sika satria izy tsy nilaza zavatra anankiray tamintsika mihitsy tamin'ny hoyn'ny tompo hoe afa tsy ny fahamarinana. Tsy nilaza hoe izy teo amin'ilay hony tany hoe tahaka nanorana ny Jaona mpanao batisa dia ho toy izany koa ty afatra ity. Nyndrandra ary manondro amin'ny 12 izy. Eto ny ora misasakalina ary sakaiza ny eo ambonintsika. Hitanareo hoe tanteraka toy ny ahoana ny soratra? Tanteraka tokoa toy ny ahoana zany? Fa jereo, tsy ho rafim-pandaminana anankiray no andeha ho any ka hiantso an'ireo jiosy. Tsy maintsy ho lehilahy anankiroa zany, mosesy sy eli, izy roa ireo dia mpaminany. Ankehitriny jereo, mba hiantsona an'ireo jentilisa lay ampakarina ivoaka dia izy no nampanantena ao Malaka 2:9 fa hanao an'ilay zavatra mitovy. Ary ny baiboly no laza fa avoaka ny velan'ny fiangonana izy ao amin'ilay taonany fiangonana fahafito, avoaka ny velan'ny fiangonana izy ary ho lasa maizina tanteraka zany, ary ho lasa aiza zany ny maizina zany dia hiditra ao amin'io rafitra ara-pivavahana io, ao amin'io fiombonambe ekumenika io, fiombonambe ny fiangonana maneran-tany. Izy na avoaka tanteraka ny velana izy, ny teniny tsy afaka hifanaraka amin'izany izy ireo. Fantarareo fa tsy afaka izy ireo, tsy afaka hifanaraka akory azy izy ireo ao amin'ireo vondrony kely manokana ho an-toerana. Ahoana no hifanarahan' izy ireo amin'izany? Noho izany dia mandray mariky ny bibidia hafa izy ireo, sarray an'ny bibidia. Tsarovy ho ny baiboly hoe nisy sarray natao ho an'ny bibidia. Ary ty Etazonia ity dia nanana nisa 300 foana. Nanomboka tamin'ny fanjakana 300 izy, zanatany 300, kitana 300, tsipika 300, isa 300 ary vehivavy ray foana. Miseho ao amin'ny 20:30 ny apokalipsy izy. Ary voalohany dia zanako ny ray, malemy fanahy, fahalalahan'ny fitenenana, fahalalahan'ny fivavahana sy ny sisa. Ary avy eo dia nandray fahefana izy ireo ka nyteny tamin'ny fahefana rehetra izay nanana n'ilay dragona teo alohany. Inona izany? Inona ilay dragona? Roma. Hitanareo, nanana marika iray sary ny bibidia iray mba hitsangana nohatra n'ilay tena fiangonan'Andriamanitra. Eo ambanin'ireo anaram-piangonan'ireo no ampahorinan'io zavatra io. Fa rehefa manomboka manao an'io izy ireo, haka ny ampakari ny zanak'ondry eo anilany mandrakariva, iangona ny tafiky ny lanitra rehetra. Oh, ho fahitana lehibe iray zany, ireo masina rehetra fotsy tsy misy petina ary sakafo mandrakizay miaraka amin'i Jesosy izy ireo. Amen. Avika mihinana, ny mpampianatra ny miantso, avika mihinana. Amen. Andro inona ny ainantsika? Lay ora. Mantso sira ry olona, mantso sira ho an'ny ainareo. Mario ankehitriny eto mpamaranana, ny asa mpanompona tahaka ny an'ilay anjely fahafito. Ireo vavolombelona roa eo ambanin'ny trompetra fito melohan' izany indrindra na ny trompetra fahenina meloha indrindra ny trompetra fahafito fara ankehitriny tsarovy ary nolazaiko taminareo fa hoentiko miveriny io trompetra lehibe izy no nilaza inona no ataony eto amin'ny isaia eto izy no nilaza ao amin'ny itsoka lay trompetra lehibe lay trompetra lehibe tsy ireo trompetra ankehitriny reo fetin'ny trompetra misy roa izy ireo mosesy sy elias mba hiantso an'ilay trompetra fa eo ambanin'ilay trompetra lehibe eny fiavian'ny tompo mba hilaza ny fiverenan'i josefa hitanareo mba hiangona ny firenena rehetra ao jerosalema amen hitanareo ao amin'ny bokyny isaia zany voavy ny meko anareo zany vo teo ny anankiray tamin'ireo toko izay nivakintsika zany dia ao amin'ny isaia toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy fahatelo ary ao amin'ny isaia toko fahafito amby roapolo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo no hitsofany an'ilay trompetra ka ny firenena rehetra dia anaiky ny israely ao amin'ny tanindrazany andriamanitra miaraka aminy amin'izay fotoan'izay dia ho tonga ny ampakarina mba hiaraka amin'ny mpapakatra ary ny mpapakatra hiaraka amin'ny ampakarina ary amin'izay fotoan'izay dia ilay arivo taona lehibe rehefa avypitehan'ny hery atomika zao tontolo rehetra izao ary dia isy ny lanitra vaovao sy tany vaovao ho velona mandrakizay jereo tena eo ambany mario ankehitriny ny asampanompony mosesy eli de ankehitriny azo ny olona rehetra ve zany mamela ilazan'izany ray ny asampanompony mosesy eli eo anelanelan'ny trompetra fahenina sy fahafito dia ho mpaminany roa zay izy ireo israely dia mihny foana n'ireo mpaminaniny ankehitriny inona ny lazay fanahymasina tamiko rehefa nanompoka nandeha tany a mba haneo amin'izy ireo fa izy ny zanak'andriamanitra nanao hoe tsy mbola saronareo ve zany teo amin'ny dimy taona lasa teo zay teo amin'ny lalako naka inde hoy izy aza manao an'io hoy a hoe izy ireo dia nanao hoe raha izany no mesi di avelo zay ahita azy anao an'ilay famantaranympaminany mino an'ireo mpaminaniny zay rahalah leo petres sy izy ireo no nandefa an'ireo baiboly ireo tany amiko rehefa avy ny zara ray tapitrisa tamin'izany izy ireo ho an'ire jiosy zay avy tany iransy nanerana zay niverina nanangona ny tena niaraka lasa firenena iray mieritreritra hoe zao ny fotoanako za dia efa tao lekera egipta hoy izy hoe aza mbola manao an'io ankehitriny tsy mbola izao ny ora tamin'izay fotoan'izay dia niverina no dia ohatray mosesy sy eliny tsy maintsy hiantso mbola mandeha foana ny jobilyny pantekosta na mitoy hatramin'izao fotoany izao hitanareo ankehitriny dia tsy maintsy fantatra reo fetin'ny trompetra ary ty anankiray eo amin'ny malakia toko faefatra ity dia tsy mifandray amin'ilay anankiray tany tsy tokoa tsy tokoa mario dinio eto ilay asam-panompoana dia mosesy sy eli manova sy miantso n'israely avy ao amin'ireo fombafomba jiosy henoy avy ao amin'ireo fombafomba jiosy izay nampikorotana azy ireo satria mpaminany izy ireo dia ino izy ireo dia ino azy izay miantso azy ireo amin'ny fetin'ny fanaovam-panavotana kristy amela azy ireo ahafantatra ny kristy ilaza izy ireo hoe ho avy izy ho eto izy iangon'ireo jiosy ireo zavatra tahaka an'izany ary av eo rehefa tonga izy dia hanao hoe inti aho hitanareo taizany nahazonao an'ireo olatra ireo tao an-tranon'ireo sakaizako ankehitriny mitovy amin'izay nataon'ireo mpaminany roa ireo tsarofo ilay ampakarina jentilisa dia tsy maintsy manana mpaminany ray antsoina hoe elias eli izay tsy maintsy hiantso azy ireo hivoaka avao amin'ireo fombafombany ny ampakarina mitovy mihitsy tamin'ny antsoan'ireo mpaminanyireo ny jiosy hivoaka avy tao amin'ny jodaisma ho eo amin'ny kristy ilay fanaovam-panavotana ary ireo jentilisa dia efa mahafantatra ny fanaovam-panavotana saingy izany dia mba hiantsoana ny ampakarina hiverina amin'ilay fanaovam-panavotana tany am-boalohany rehefa reo dimapolo sabata zay izy ireo ireo sabata fito rehetra ireo zay nalavirina izy ireo miantso azy ireo hiverina amin'ilay andro farany reo fito enoy lay iraky ny fiangonana fahafito ny iraky ny trompetra fito dia mpaminany daholy ankehitriny mariny zany ny natsofoka dia ireo efatra arivo sy efatralina sy efatretsy ny fiantsona ireo tombo-kase zay ho an'ireo jentilisa tsy maintsy ho an'ireo jentilisa zany nanokatra ho an'ireo jentilisa mba hahita n'ilay fiangonana jentilisa zay ihany ny fatatsika zay ihany no enoitsika izay efa lasa miandry an' jesosy tsika hoy nareo hoe ankehitriny andraso ray minitra raha labranama za de mino fa izy ireo dia anao an'ity ny famantarana farany izay abrahama ary isika no taranaka mpanjakan'ny abrahama ny ampakarina ny famantarana faran'izay hany hitan'ny abrahama talohany natongavan'ilay famantarana nampanantenaina natongavan'ilay zanaka nampanantenaina dia inona andriamanitra ao amin'ny endrika olombelona iray izay afaka namantatra ny eritseritr'ireo olona lehilahy anankiray fa tsoroambin'ny folo lehilahy anankiray tsy mampaninana na firy ny fakatahaka nanana anankiray izy ireo ary izy no namantatra ny eritreritra tao anatiny izy ireo ino ary ny zavatra mitranga manaraka dia niverina ho lehilahy sy vehivavy tanory abrahama sara fantatsika zany ankehitriny fantatra fa manan-kendakely ianareo zany ankehitriny saingy sarovy mba hanananareo antoka fotsiny hahafantarana ankehitriny aza mamaky ny baiboly tahaka an'izao nareo vakio ny eny anelanela tsora raha dia jereo manao an'ilay sary ho tonga dinio sara de efa vehivavy antitra hoy ny baiboly izy ireo efa maty ny kibony marina ve zany ny ainy abrahama de efa maty tao anatiny ny taranany marina ve zany ankehitriny tsarovy ny taranaky abrahama de efa maty efapolo taona tateoriana dia nanana zanaka lafitaovy tamin'ny vehivavy ray hafa izy inona ny nataony nanovany vatan'izy ireo izy dinio nanao ny telopolo maily izy ireo nakany gerara tena dia lavitra iray zany ho an'ny lehilahy antitra iray nylaza ary saraza dia efa nieritreritra fa tsy afaka hanana firaisam-pianakaviana izy ireo hoy izy hoe za roapolo taona namihoatra angamba talohan' zany nananan'izy ireo ny firaisam-pianakaviana hoy izy za vehivavy antitra ray ary ny tompoko ihany ko anana hafalehina indray tahaka ny olona tanora ve hoy izy hoe misy zavatra tena sarotra amin'andriamanitra ve mario izay nitranga niverina vetrano vehivavy tanora iray mahateo ty izy maneo ao amin'izany manao sary an'izay ataony amin'ilay taranaka mpanjakany abrahama andraisana n'ilay zanaka zay efa nampanantenaina niverina ho tanora iray izy jereo nandeha nidina tany gerara izy ireo ary inona nitranga aby meleka ilay mpanjaka dia latsapiti taminy nanao hoe mahafinaritra sy tsara tare izy ary anambady azy marina ve zany reny be antitra sy ireo tovivavy tsara hafa rehetra tany ireo mama be tsara tare izy mahafinaritra jereny izy hitanareo nanova ny vatany andriamanitra ary namerina azy ireo indray zany dia zava-miafina iray izay tsy maintsy ho voambara kehitriny amin'izao andro izao amin'ny alalan'ny zanak'olona hitanareo ilay afatry ny ariva hitanareo niverina indray zany ilay famantarana ny farany izay hitan'izy ireo dia inona io famantarana io talohany nahatongavan'ilay fanovanany vatana ary alohany tena handraisantsika an'ilay zanaka dia inona no mitranga hitsoka ny trompetra an'andriamanitra ny maty ao amin'ny kristy no hitsangana aloha vatana vaovao ray ary sika izay velona ka mitoetra dia hovana ao anatin'ny fotoana vitsy ao anatin'ny ray mpimaso haleloia ary akarina miaraka hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka nampahafantarina ilay tsyambaratero misokatra ireo tompo-kase lay trompetra dia nitsoka ho an'israely vonina iseho ireo mpaminany roa inona zany tsy maintsy miala eo amin'ny sehatra avy atrany ny fiangonana ankehitriny mba hahafahan'izy ireo iseho tsy afaka mifanaraka amin'ny anankiroa amin'ny fotoana iray izy tsy nanao mihitsy izy hitanareo o rahalahy dinio marina tokoa mba hiantso ny rehetra hiantso azy ireo hivoaka avao amin'ireo anaram-piangonana sy fombafomba ankehitriny dia hitantsika efa tapitra ilay taona ny fiangonana patekosta tsy maintsy miala eo amin'ny lalana ilay hampakarina mba hiakatra kehitriny mba hahafahan'ireo mpanompo roa ireo mpanompon'andriamanitra roa ao amin'ny apokalipsy ireo mpaminany roa iseho eo amin'ny sehatra hitsoka n'ilay trompetra fafito ho azy ireo ampahafantatra azy ireo an'i kristy ilay anjely fahafito iraka dia manao hoe indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao tsy hoe indro ny metodistako ny batistako ny pantekotistako fa ny teny ny zanak'andriamanitra ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao satria tsy misy fanorenana hafa hitanareo fotoana firy sisa no ananantsika ireo jiosy dia efa ao amin'ny tanindrazany natsona ilay ampakarina aratsoratra ny zavatra rehetra dia arak'izay nampanantenainy marina mihitsy vonony sika eto la iora ravy ireo firenena mifo israely ny famantarana izay nolazainy baiboly mialoha ho isan'ny andro ny jentilisa miaraka amin'ny ofitra manarona miverenory ny ely amin'ny anareo manokana akaiky ny andro ny fanavota resy tahotra ny fony olona aoko fenoana ny fanan'andriamanitra atao vahomana sy madio ny jironareo miandrandra akaiky ny fanavotana anareo mandaigny ireo mpaminany sandoka lavin'izy ireo ny famarinan'andriamanitra hoe jesosy ilay kristy no andriamany itsika marin' izany fa andeho amin'izay nitranoireo apôstôly isika satria akaiky ny andro fanavota resy tahotra ny fony olona oko fenoana ny fanany jironareo vao homana sy madio aza manaoko sendrasendra miandrandra akaiky ny fanavotana anareo hoy ny mpaminany hoe isy hazavana amin'ny andro ariva isy hazavana amin'ny andro ariva nalavoninahitra dia azo antoka fa hitanareo amin'ny lalan'ny batisa nazavana amin'izao andro izao nalevinao amin'ny anaran'ny sarovidin'i jesosy tanora sy antitra ibebaly fahotana rehrehetra fa namasina dia azo anto koa fa hiditra tonga ireo azavan'ny ariva dia nazava-misy ny hoe andriamanitra sy kristy de ray eto sika izao eo amin'ny farany sika tsy zavatra daladala ray avy amin'ny lehilahy ray zany zany no hoy ny tompo hoe ndao sika hanondrika ny lohantsika andriamanitra mpamindra fo jehovah ilay tsy toy izay nikotroka teo amin'ny tendrombohitra sinay ary ny antsoantso ny olona hoe aoko mosesy no hiteny fa tsy andriamanitra fa ndreo maty zahay ianao no nilaza jehovah lehibe zaho anangana mpaminany ray ho azy ireo tsy hiteny amin'izy ireo intsony tahaka an'io a fa ianao no nampanantenan'izay hataonao ary nataonao zany nanangana ny tompo jesosy ho anay ianao izy miteny ianao nilaza fa zany izy tamin'ny voalohany teny ary niteny tao amin'andriamanitra ary niteny dia andriamanitra ary niteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika hitanay ireo zavatra izay naminaniny ho anay eto tamin'ny alalan'ny mpaminanina jaona tao amin'ny nosin'ny patmosy hitanay fa tanteraka izany arabaky teny hitanay ny fanahymasina tonga voaseho eo anovinay eto an-tany hitanay ireo anaram-piangonana fa mandroaka azy any velan'ny fiangonana lay teny tsy manana ninoninona manohitra ny olona izy ireo fa ity teny ity no halan'izy ireo manohitra ny fombafomban'izy ireo zany tahaka anao fony tetea tany mihitsy ianao ny teny ary nanohitra ny fombafomban'izy ireo ianao ary nyroahan'izy ireo tany velan'ny fiangonana ianao atraiza atraiza ary ankehitriny tompo tsy misy fiaraha-miasa intsony na aiza na aiza miezaka zany hiditra any afrika atsimo zay fantatry fa misy fanahy sasatsasan'izay mbola miandry any mitoerana rehetra ary toyny hoe tsy andray ahy izy ireo tompo tsy nohony amiko tompo zany de noho ity afatra ity saingy ianao no nolaza fa hotoy zany lay izy ary ianao no nampahafantatra an'izany taminay mba tsy ahakivy anay fantatra ay lay ora zay iainanay andriamanitra reto olona zay mipetraka eto rehetra zao marain'izao ao amin'ity efitra mafana mandoro reto ity miaino tsara izy ireo mahita izy ireo ankehitriny azoko antoka raha tsy mahita izy ireo de ambarao amin'izy ireo zany tompo hoe nahoany ianao no tsy namelahaka ny reo trompetra eo hitako fa tsy misy idiran'izany aminay tao amin'ilay trompetra fahenina mihitsy nitrangana izy rehetra ary efa hitanay ny tompo kase fahenina ny sokatra ary hitanay ny fahitana raiky eto roa herinandro lasa zay ny amin'ny fahitana mialohan'ilay ampakarina sy ilay fiangonana araka nylazako azy teto araka nany honao tamiko mihitsy tompo nylazako azy eto zahay izao mety ho tara noho izay heverinay izao o ray raha misy olo neto zao marain' izao zay nandray finonompona iray fotsiny fitarehana ara teolojia iray na tenina teolojianina ray zay mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra ary tsy mahafantatra n'ilay tena kristy izy ireo lay tena fa nahymasina tsy voambara tamin'izy ireo zany ny teny tsy mbola hoe toy ny ahoana lay teny amin'izao andro zao fombafomba ray fotsiny ihany no hitan'izy ireo miaina ao anatin'ny nihazavana zay manajamby izy ireo toy ilay alatra lehibe indrindra zay hany nisy teto amin'izao tontolo zao zay tany angletera no nihazavana sandoka irai no nahavitanan' zany ary lay alatra lehibe indrindra zay hany nananany fiangonanao de tamin'ny nandraisan'izy ireo nihazavan'ny anaram-piangonana iray ka nandahan'ilay hazavana tena izy any baiboly ilay kristy o andriamanitra mamindra fo vonjeo ny very tompo ny angavy mangataka vetivety kely fotsiny an' jesosy manana olo malaly zahay vetivety kely fotsiny tsy hoela dia hientaka avy eo amin'ilay tendrombohitra io vato lehibe io ekeo tompo raha misy eto izao marain' izao tsy manana anao engany izy ireo ho avy fotsiny ankehitriny ampahamoram-panahy ka handray anao raha mbola manondrika any lohantsika isika raha nangana ny tananareo nareo anao hoe tsarovy ara-labranam isika tsy manana feno ireo alitara sany sisa andriamanitra hitanao manova fotsiny hoe tsarovy ah andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao tanana ny zatony arabaky teny mihitsy ray andriamanitra misy aloka kely ray anohany esory zany tompo mipetraka atao amin'ity hevitry ity izy ireo aza mety manajambany mason'izy ireo satana tamin'ireo andro lasa fa mivavaka mba ianao anie iny tsy ahitany izany tahaka ny nataonao taminay tamin'ny andro maro lasa fa satria miantso anay rehetra ianao ankehitriny mba hahita ny baiboly no nolaza fa jamby izy ireo tsy nahafantatra an'izany izy ireo hoy izy manoro hevitra anao a mba hividy amiko odo maso Andriamanitra, ampiasao ilay fanafody fanosotra zao maraina izao eo amin'ny mason'izy ireo mba hahafahan'izy ireo ahita. Na de manetry tena azy zany, ao amin'ny andehan'olona manetry tena ary manetry tena tsy nianatra sy ny sisa, kanefa de zany ny fomba na izy azy tahany amin'ny voalohany. Ekeo zany tompo mba handraisan'izy ireo an'izany zao ankehitriny izao, atolotra anao izy ireo amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy. Ary ianao no nanao hoe izay mandreny teniko. Ary azoko antoka tompo, amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako dia nandre an'izany izy ireo. Ka mino izay naniraka ahy, tsy mody mino fa tena mino, ary mino an'izay nylazainy teny. No manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa nafindra avy tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Jaona toko fahadimy andiny fahefatra amby roapolo. Ekeo tompo mba ho anao izy ireo manomboka amin'ity ory ity. Raha misy fahagagana iray ao amin'ny sain'izy ireo dia esory zany. Raha misy olona iray marary eto voanay dia aoka ilay fanahy masina lehibe tompo, fa fantatro fa misy zany ary manambaran'ireo eritreritra mitsangana eto amin'ny lampiazo. Fantatra izy ireo nyrehetra mikasika an'izany. Mivavaka mba hanasitrananao azy ireo tompo. Alamino ny fanontaniana rehetra. Isokatra ny dobo ho an'ireo izay tsy mbola nasitrika mihitsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandray ny anaran'ilay mpapakatra. Izy ireo dia nahazo an'ny anaram-piangonana, ara-pivavahana. Tsy mbola nisy mihitsy anankiray izay mba hanina atao batisa tamin'ny titrany ray zanaka ary fanahymasina na ny fahafazana. Ary ireo zavatra ara fombafomba ireo dia an'ny fiangonan'izao taona izao hetsika antikristy sarin'ny bibidi. Tsy nisy olona izay hanina atao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ratsy ny fiangonana katolika. Ny baiboly rehetra, ny tantara rehetra tao aoriana izany dia milaza fa izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy. Paoly no nilaza ao amin'ny Galatiana toko fahavalo andiny voalohany hoe na dia anjely iray avy any an-tanitra aza ny tonga ka mitory filazantsara hafa dia aoka voahozina izy. Ary ianao no nandidy an'ireo olona izay efa vita batisa teo ambanin'ny Jaona, ilay anankiray izay nanao batisan'i Jesosy ihany, mba ho afaka atao batisa indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny Asa toko fasivy ambin'ny folo. Ary nanao hoe aza mamela anjely iray akory aza hiteny zavatra hafa aminareo. Hisy irakaray ho tonga amin'ny andro farany izay hitarika ny olona hiverina amin'ilay voalohambokatra, hiverina amin'ilay finoana tany am-boalohany. Ekeo izany tompo mba ilay iraka lehibe eo anivonay ankehitriny, ilay Kristy lehibe, ilay fanahy masina izay nanao ho vavolombelona, nanao ho azo, nanokatra ny teny ka nanambara azy taminay. Engane izy hitarika azy ireo hiverina amin'ilay finoana tany am-boalohany pantekôtista, tahaka nylazain'ny Petera tamin'ny andro pantekôsta hoe mibebany tsirairay avy aminareo ka aoka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelahana ny fahotana. Ary toy izany hatrany ilay izy ho an'ny olona rehetra hatramin'ny fiangonana romana taonise. Andriamanitra mamindra fo ankehitriny, ho vonona ny dobo, misokatra reo fo, midira tompo Jesosy ao amin'ireo ora farany zahay. Raha misy ny azo atao tompo amin'ny idiran'izy ireo amin'ity ora ity, fa manantena sy mahatoka fa misy zany. Ary zahay izay ao anatiny tompo dia engany izay anao jery totika ankehitriny hoe nahita sy nandreny feon'Andriamanitra nyresaka tamin'ny alalan'ny teniny izahay, ary fantatray hoe ora inona no iainanay. Ekeo izany ray apetraka ay aminao izy ireo amin'ny anaran'ny zanakao. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika.
Mora sy malefaka ny antsony Jesosy, miantso anao.
Tsy